х, в, а, т и дан. Ухвати дан. Ухвати дан. Dobro jutro. Pozdravlja vas i Budi prvi program Radio Beograda i Elizabeta Arsenović, koja vam želi uspešan ovaj ponedeljak, 11. januar. Sunce u Beogradu izlazi u 7 časova i 14 minuta, zaći će u 16 časova i 17 minuta, tako da obdanica danas traje 9 časova i 3 minuta. I možda je jedna mala vest za dobro jutro ta, što ste možda i vi primetili, da se dan već polako duži. A kad ima više svetla, mislim da svima sve nešto lakše pada. Odmah ću to da proverim sa kolegom Vladom Mihajlovićem, koji je već ovde u studiju. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro, jeste, razdanjuje se. Meni je današnja vest dana, to jest dve informacije, nije vaterpolo. Jedna je da će ovog 11. januara za mnoge prvog radnog dana biti 20 stepeni, a druga je Steven Seagal je Srbin.
Da, ja videh da je Steven Seagal od juče Srbin, dakle dobio je srpsko državljanstvo i pasoš. Zaduži nas čovek očas posla.
Neverovatno.
A apropo ovih najavljenih 20 stepeni, pardon, što je najviše prognozirana temperatura za danas, da kažemo da je u Beogradu i u Novom Sadu trenutno 13 stepeni, zaista je vrlo prijatno. Ja mogu evo, ovako sa tobom, Vlado, i sa slušalcima da podelim da sam mokre kose izašla.
Ja sam veš prostor, jutro si ostavio sam ga na terasi, verovali vi ili ne.
Tako da, za sada je tako, da kažu da će se razduvati ovaj jugozapadni veter i da će nešto kasnije u toku dana biti kao toplo, ali ipak ne baš toliko koliko će temperatura vazduha, odnosno te brojke, pokazivati. Eto, toliko na početku ovog jutarnjeg programa, ovog 11. januara. Družit ćemo se naravno do 9 časova, a sa nama i sa vama u informativnom delu jutarnjeg programa kolega Vlada Mihajlović, i si sam?
Do 9 sam.
Do 9 sam, a od 9?
Sa Miroslavom Vojvodić.
A divna, divna kombinacija za mnoge slušateljke, omiljena kombinacija, apsolutno. A kao i uvek jutarnji program počinjemo našom prvom informativnom emisijom.
Šest je časova i 4 minute. Ovoga jutra u Nišu 3 stepena, u Kragujevcu 6 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 13. Najhladnije je u Negodinu i u Zaječaru minus 1 stepen. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. U Beogradu sinoć je svečano otvoreno evropsko prvenstvo u vaterpolu, najmasovniji šampionat Evrope u poslednjih 90 godina. Na startu šampionata Srbija pobedila Hrvatsku 13-6. Danas igraju devojke meč Srbija-Nemačka od 17 časova i 5 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. U Beogradu počinje srpsko-ruski međuvladin komitet za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Inicijativa Novinari ne kleče održat će danas novo protestno okupljanje u 19 časova u 12 gradova. Zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih na određeno vreme, u podne i 5 minuta jednosatni štrajk upozorenja održat će sindikat pravosuđa. Američki glumac i muzičar Steven Seagal dobio državljanstvo Srbije. Toplo i u većini mesta sa dužim sunčanim periodima. Najviša temperatura danas od 14 do čak 20 stepeni, ali će se zbog jakog vetra činiti da je nešto hladnije. U Beogradu je sinoć svečano otvoreno evropsko prvenstvo u vaterpolu, najmasovniji šampionat Evrope u poslednjih 90 godina. U narednih 13 dana 16 muških i 12 ženskih timova odigraće tačno 100 utakmica. Otvarajući 32. šampionat, Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poželeo je fer borbu i viteško nadmetanje.
Neka trofej i zvanje prvaka Evrope ponese najuspešnija reprezentacija. Ovaj događaj je prilika da vas upoznamo sa Srbijom, da vas dočekamo u poslovičnom gostoprimstvu. Vaš domaćin nije samo Vaterpolo savez Srbije, već svaki naš građanin koji će učiniti sve da se u Beogradu osjećate kao kod svoje kuće.
Deo publike zviždao je predsjedniku Nikoliću, a navijači su počeli da zvižde i kada je ministar sporta Vanja Udovičić pomenuo premijera Aleksandra Vučića i gradonačelnika Beograda Sinišu Malog.
Čast mi je što ćemo u narednih 15 dana biti dom evropske sportske elite, jer Srbija jeste zemlja sporta i zemlja vaterpolo šampiona. Hvala vam što zvižite jer ste me podsjetili da upravo u ovakvoj atmosferi smo dobijali naše najveće utakmice. Zato i postoji ekipa, zato postoji tim, a mi smo svi zajedno jedna ista ekipa.
Predsjednik Vaterpolo saveza Srbije Miodrag Krivokapić rekao je da na šampionatu ima novina.
Prvi put će se odigrati utakmice za celokupan plasman. Prvi put su muške i ženske utakmice na programu u jednom danu i prvi put je na jednoj vaterpolo utakmicu u Srbiji ovoliko gledalaca. Našim gostima želim da osete gostoprimstvo Beograda i Srbije, da na kraju ovog takmičenja ponesu najlepše utiske, a svim ekipama puno uspeha sa uverenjem da će pobediti najbolji. Živeli!
A glavni favorit i aktuelni prvak Evrope u vaterpolu, naša reprezentacija u prvoj utakmici sinoć je pobedila Hrvatsku 13-6. Opširnije o tom meču čućete pri kraju ovih vesti. U Beogradu boravi potpredsjednik vlade Rusije Dmitrij Rogozin, koji će učestvovati na zasjedanju Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Beogradska štampa prenosi da je jedan od razloga dolaska Rogozina kupovina ruskih aviona tipa MiG-35. Ranije je najavljeno da će na komitetu, koji traje dva dana, biti reči o ulaganju ruskih kompanija u tešku industriju u Srbiji i mogućnosti izvoza 5000 Fiatovih vozila u Rusiju. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković najavio je modernizaciju vojske, uključujući nabavku dva višenamenska helikoptera, haubica Nora i oklopnog vozila Lazar. Diković je za našu televiziju rekao da se modernizacija radi po planovima do 2020. godine, a ne zbog učestalih najava naoružavanja hrvatske vojske.
Pa evo i mi se naoružavamo i mi razvijamo naša sredstva i sisteme, isto tako velikog dometa. Pa isto tako neko može reći, evo Srbija razvija sredstva i sisteme da bi ugrozila bezbednost neke zemlje u regionu. A to u stvari nije tako. Danas Srbija apsolutno ne predstavlja nikakvu opasnost za bilo koju zemlju u regionu. Ja tako tumačim i naoružavanje Republike Hrvatske.
A načelnik generalštaba Oružanih snaga Hrvatske, general zbora Drago Lovrić, izjavio je da nijedna država, pa tako ni Srbija, nema razloga da se osjeća ugroženo. Lovrić je rekao da Hrvatska nijednu državu ne doživljava kao neprijatelja i ne želi da je drugi percipiraju kao neko ko ih ugrožava. Prvi čovjek Hrvatske vojske dao intervju u Jutarnjem listu po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država, a povodom poslednje reakcije Srbije oko moguće nabavke balističkih raketa. Povodom krivične prijave, koja je podneta protiv ministra policije Nebojše Stefanovića i sekretarke uprave kriminalističke policije Dijene Hrlaković, iz MUP-a poručuju da su navodi prijave apsolutno netačni i da predstavljaju pritisak na rad ministarstva. Prijava je podneta 30. decembra zbog zloupotrebe službenog položaja i trgovine uticajem. Šefica Biroa za informisanje MUP-a Biljana Popović-Ivković podsjetila je da je ministar Stefanović ranije izjavio da je na pomolu, kako navodi, nova organizovana i izmišljena afera. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović održat će danas konferenciju za novinare o temi prisluškivanja i praćenja novinara. Ministar policije Nebojša Stefanović ranije najavio da se u Srbiji sprema novi državni udar koji će lažnim tvrdnjama o praćenju i prisluškivanju novinara otpočeti predstavnik jednog novinarskog udruženja. Spekulisalo se da je Stefanović govorio upravo o Vukašinu Obradoviću. A iako je prošlo više od mesec dana od uvredljivog komentara ministra odbrane Bratislava Gašića na račun novinarke Zlatije Labović i najave premijera Vučića da će zbog toga smeniti ministra vojnog, Gašić je i dalje na čelu ministarstva. Zbog toga će danas u Beogradu i u još 12 gradova biti održan protest Novidari ne kleče, predsjedniče vlade, ko je ministar odbrane. Medijski profesionalci okupit će se po treći put sa zahtevom za smenu Gašića. Skupovi će početi u 19 časova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici, Čačku, Boru, Mladenovcu, Lazarevcu, Kikindi, Vranju, Pančevu i Novom Pazaru. Zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih na određeno vreme, u podne i 5 minuta, jednosatni štrajk upozorenja održat će Sindikat pravosuđa Srbije. Ukoliko se ništa ne promeni, kako najavljuju, 19. januara će stupiti u generalni štrajk. Nacrtom zakona o sistemu plata u javnom sektoru nisu zadovoljni sindikati prosvetara, a i resorno ministarstvo se nada da će se u nekim segmentima taj nacrt promeniti. Očekuju da se koeficijenti primanja zaposlenih odrede do kraja ovog meseca, pre nego što predlog takozvanog zakona o platnim razredima dođe do skupštinske procedure, kaže ministar prosvete Srđan Verbić.
Oni iz tog zakona ne vide kolika će biti njihova plata. I to je ključni zahtev svih prosvetnih sindikata. Želimo zakon u kome se vidi koliko je naša plata uvećana u odnosu na ono što je bilo ranije. Ja naravno mogu potpuno da ih razumem u tom pogledu. To jeste bila tema razgovora prethodnih godinu dana. Verujem da ćemo da ovaj zakon može da se promeni na taj način da ispuni upravo taj osnovni zahtev.
Predstavnici reprezentativnih sindikata obrazovanja kažu da je predloženi zakon o platama u javnom sektoru loš i da ne može da poboljša materijalni položaj prosvetara. Poreski obveznici će od danas moći elektronskim putem da podnose još 6 novih prijava, a puna primjena elektronskog sistema za poreske prijave počeće 1. marta. Građani će moći da podnesu prijavu na premije neživotnog osiguranja, doprinose za osnivače, odnosno članove privrednih društava, samooporezivanje fizičkih lica, zatim za ispunjavanje obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom, te poreze na dobit po odbitku i poreze na dobit po odbitku koji ostvaruje nerezidentna lica. Slušate jutarnji dnevnik. U specijalnom sudu u Beogradu danas će biti nastavljeno suđenje protiv troje francuskih državljana zbog optužbi da su u martu prošle godine iz ruku majke oteli dvogodišnju devojčicu i pokušali da pobegnu iz Srbije. Za učestvovanje u otmici male Maše optuženi su Sebastian Branšu Michel, njegova supruga Sandrine Branšu i njihova ćerka Emeline Uliet Christel i svo troje su u pritvoru od hapšenja od 13. marta prošle godine posle incidenta. Parlament Katalonije izabrao je za novog predsjednika te bogate španske pokrajine Carlesa Puigdemona, koji je obećao da će nastaviti politiku osamostaljivanja Katalonije. Premijer Španije Mariano Rajoy najavio je da će blokirati svaki jednostrani potez nove vlade Katalonije. Američki glumac i muzičar Steven Seagal dobio je državljanstvo Srbije, objavljeno je u najnovijem broju službenog glasnika. Holivudski glumac, podsjećamo, nedavno je 2 puta boravio u Srbiji i rekao je da će učiniti sve kako bi na što bolji način promovisao našu državu, koju smatra, kako je tada istakao, svojom novom domovinom. 6:15. Pri kraju jutarnjeg dnevnika vraćamo se informacijama s početka. Kao što ste čuli, u prvoj utakmici Evropskog prvenstva za vaterpoliste Srbija je pobedila Hrvatsku 13:6. U Beogradskoj areni bio je Saša Mikić.
Briljantan start reprezentacije Srbije na otvaranju 32. prvenstva Evrope u vaterpolu. U najzanimljivoj utakmici prvog dana protiv Hrvatske Srbija je triumfovala sa čak 13:6 po četvrtinama 3:1, 4:2, 5:1 i 1:2. izvanredna utakmica naše reprezentacije, ozbiljni od početka do kraja. Igrali smo, da podsjetim, sa zvaničnim olimpijskim prvacima i vice šampionima sveta, ali smo opravdali ulogu favorita i oduševili 11.000 gledalaca koliko se skupilo u Combank areni. Dakle, sjajan start, nadamo se da će tako biti i u nastavku. Naredni rival naše reprezentacije je utorak, selekcija Malte, dok će u ponedeljak startovati i devojke Srbije utakmicom od 17 sati i 15 minuta sa reprezentacijom Nemačke.
Upravo prenos tog meča možete pratiti na drugom programu naše televizije. Danas su na programu i poslednje dve utakmice 19. kola košarkaške Jadranske lige. Od 17 časova Crvena zvezda gostuje Olimpiji, a dva sata kasnije Igokea će dočekati Megalex. Sinoć u Pioniru Partizan Cibona 85-82. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Ujutro ponegde po kotlinama i u Timočkoj krajini magla. U toku dana na području Srbije promenljivo oblačno, toplo, vetrovito i uglavnom suvo. Duvaće umeren jak južni jugozapadni vetar na severu i u planinskim predelima i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 14 do 20 stepeni, a u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. Uveče na severu Srbije, tokom noći u ostalim krajevima, očekuje se prolazno na oblačenje s kišom. Na području Beograda promenljivo oblačno, toplo i vetrovito. Duvaće umeren jak i južni jugozapadni vetar. Najviša temperatura oko 19 stepeni. I na području Beograda u toku naredne noći očekuje se prolazno na oblačenje s kišom.
Ovoga jutra u Nišu 3 stepena, u Kragujevcu 6 stepeni, u Beogradu 12, u Novom Sadu 13 stepeni, najhladnije je u Zaječaru 2 stepena ispod nule, u Negotinu minus 1. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Mladen Brkljač, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Ima li kraja tranziciji? Zbog čega Srbija već 25 godina ne uspeva da reši suštinske probleme? Gde se zemlja nalazi u odnosu na najbliže susede? Da li su naši zvaničnici i lideri u regionu po optimizmu koji šire, tvrdeći da smo najbolji u ekonomskim reformama i privrednom rastu? Gosti. Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta. Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Miloje Erčević, osnivač i vlasnik firme IVA 28. I Zoran Vujović, VD predsjednika Asocijacije malih i srednjih preduzetnika. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić.
Kako se uz pomoć najsavremenijih aparata dijagnostikuju srčane smetnje i slabosti? Da li se rizici za bolesti srca mogu matematički izračunati? Gost zdravstvene tribine je profesor Branislav Milovanović, direktor interne klinike kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa i predsjednik udruženja neurokardiologa Srbije. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
Uhvati dan.
U mom kraju sad je proljeće, moja mama kuha najbolje, okus trešnje na tvojim usnama, slatki nemir svud u grudima.
Mjesec gori iznad prozora,
mom kraju svira muzika.
Još jednom dobro jutro u 6 časova i 24 minuta. Veliki pozdrav od ekipe koja realizuje jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Ovog jutra u sastavu muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Elizaveta Arsenović. Baby Doll i Massimo Savić malo pre pevali Sunce sije, trava miriše, u mom kraju sad je proljeće i zaista temperature u ponekim mestima u našoj zemlji ovog 11. januara definitivno liče na proleće koje je još uvek toliko daleko iz naravno perspektive današnjeg datuma. 13 stepeni u 6 časova, to je najviše izmerena temperatura i toliko je trenutno u Novom Sadu i u Kuršumliji, u Beogradu 12 stepeni. Međutim, ima mesta gde je temperatura i u minusu, reč je naravno o Timočkoj krajini, kažem naravno zato što to nije retko da se toliko velike razlike u temperaturama dese upravo kada je istok zemlje u pitanju i ostatak zemlje, tako da je mraz u Zaječaru minus 2 i u Negotinu minus 1 stepen, takođe temperatura na nuli u Kruševcu, Kraljevu i Požegi, u Nišu je 3 stepena, u Kragujevcu 6 stepeni. A za danas se u našoj zemlji, da vas podsjetimo, najavljuje promenljivo oblačno, toplo i vetrovito vreme u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće umereni jak južni i jugozapadni vetar, no na severu i u planinskim predelima taj vetar će biti sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura, kažu meteorolozi, danas od 14 do 18, u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. Tokom noći doći će do prolaznog naoblačenja, mestimično sa kišom i padom temperature, prvo u severnim i zapadnim, a zatim i u ostalim krajevima. Slično vreme očekuje se danas i u Beogradu, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu bit će 17 stepeni. Evo i biometeorološke prognoze za danas. Prilike su takve da mogu nepovoljno uticati na osobe sa povišenim krvnim pritiskom, dok se cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i osobama sa osetljivim nervnim sistemom, savjetuje povećan oprez. Termički uslovi su u domenu znatno iznad prosečnih vrednosti za ova doba godine, pa se preporučuje veći unos tečnosti i vitamina, kao i preventivna zaštita od gripa. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, bolova u mišićima i nervoze. A evo odmah i dugoročne prognoze za narednih 7 dana. Republički hidrometeorološki zavod prognozira za sutra u većini mesta suvo uz delimično razvedravanje. Samo će na istoku u jutarnjim satima se zadržati oblačno vreme, još ponegde sa kišom. Temperature će do petka biti u postepenom padu, ali i dalje iznad prosečnih vrednosti. Uz prolazno na oblačenje u četvrtak, koje će mestimično usloviti kišu, na planinama se očekuje sneg. Za naredni vikend i početkom naredne sedmice očekuje se osetno hladnije vreme sa snegom i u nižim predelima. I još jedna servisna informacija na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a odnosi se na naše slušaoce sa Savskog Venca ovde u Beogradu. Naime, potrošači dela ove beogradske opštine danas će biti bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, tako je saopštio Beogradski vodovod i kanalizacija. Bez vode će ostati potrošači u Fabrisovoj ulici između ulica Oblakovske i Dobropoljske. Vode neće biti od 8.30 do 14 časova, a naravno za najnužnije potrebe obezbeđena je autocisterna. Inače, Beogradski vodovod i kanalizacija apeluju na potrošače da pripreme neophodnu vodu za piće i osnovne potrebe, a imate potpuno dovoljno vremena vi koji nas slušate u ovom delu opštine Savski Venac, jer sada je tek 6 časova i 29 minuta.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno u 6:30 ćemo vas podsjetiti na
Vesti jutra.
U Beogradu je sinoć svečano otvoreno Evropsko prvenstvo u vaterpolu, najmasovniji šampionat Evrope u poslednjih 90 godina. Na startu šampionata Srbija pobedila Hrvatsku 13-6. Danas igraju devojke. Meč Srbija-Nemačka od 17:05 uz prenos na drugom programu naše televizije. U Beogradu počinje Srpsko-ruski međuvladin komitet za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Inicijativa Novinari ne kleče održat će danas novo protestno okupljanje u 19:00 u 12 gradova. Traže smenu ministra Bratislava Gašića zbog seksističke uvrede upućene novinarki Zlati Labović. Zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih na određeno vreme u podne i 5 minuta jednosatni štrajk upozorenja održat će Sindikat pravosuđa Srbije. Poreski obveznici će od danas moći elektronski da podnose još 6 novih prijava, a puna primjena elektronskog sistema za poreske prijave počeće 1. marta. Američki glumac i muzičar Steven Seagal dobio državljanstvo Srbije. I još jednom vremenska prognoza, toplo je u većini mesta sa dužim sunčanim periodima, najviša temperatura od 14 do 18, ponegde i 20 stepeni, ali će zbog jakog vetra se činiti da je hladnije.
nova dvorišta, puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas, i tu uvijek ostanu. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak uvijek u proleće tu. Ti znaš zašto dolazim. Tko je nekada nosio prvo sunce po dvorištima, nikada sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu, na ulici, na raskršću, gdje ti je Jorgovan rasuo perle, gdje nam je proleće dotaklo usne i pobjeglo. Potraži me u predgrađu, kraj vlakova što prolaze, bit ćemo sami u svitanje dana, bit ćemo sami u pjesmama ptica, ko nekada. Drijemaju jedra od rublja i cvijeća, čekaju vjetar da nekuda plove, čuješ li naše nas predgrađe zove, prave te kuće i ulice stare. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju, bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još imalo voliš, potraži me. Al pamtiš treju na kraju grada, bez mnogo cvijeća, bez vela i zlata, bila si lijepa i sretna ponikad. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju, bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još imalo voliš, potraži me. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju.
A tačno u 25 minuta do 7 časova na talasima Radio Beograda 1. Dobro poznat signal i za mnoge omiljene emisije.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. Puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. januara 1811. godine Karađorđe je postavio Dositeja Obradovića za ministra prosvete Srbije. Posle višedecenijskog boravka u mnogim centrima Evrope, Dosite je došao u Beograd i započeo osnivanje prvih kulturnih i prosvetnih institucija u oslobođenoj Srbiji. Evo jednog Dositejevog zapisa iz tog perioda.
Putujem od Beograda do Topole i od Topole do Beograda. A već mi je preko 70 godina. zašto sam čitavog života po svetu putovao i kako to da sam iz Požuna u Germaniju otišao, a put me vodio preko Italije, Korzike, Kalabrije, ostrva Hiosa, Carigrada, Crnog mora, Besarabije, Moldavije, Polonije i Šlezije. Tu i jeste tajna. Zato što u svim stvorenju Božijem i čelovječaskom jedna prava linija ne čini lepotu. Potrebne su mnoge i složene, a najpače krugopodobne i volno vidne. Nebo, sunce, mjesec, zvezde i zemlja naša, sve je to okruglo. Muzika, veselovidni tanci, napisana slova, sve to mora biti volno vidno i krugopodobno za ugoditi, usladiti i polzovati.
Na današnji dan 1965. preminuo je violinista Vlastimir Pavlović Carevac. Završio je pravni fakultet u Beogradu. Bio je dirigent hora društva Abrašević, osnivač Narodnog orkestra Radio Beograda i vrstan pedagog, učitelj mnogim poznatim muzičarima. Zahvaljujući i Vlastimiru Pavloviću Carevcu, sačuvane su mnoge narodne melodije visoke umetničke vrednosti. Današnji dan 1997. godine preminuo je glumac Milutin Butković.
Meni je milije vidjeti onog čuvenog mladoga Jovana Rajića, pisca srpske istorije, nego četiri vaseljenska patrijarha. Rajić je mlad i bez brade, ali kad stane besediti, mi svi s velikim bradama gledamo ga kao da smo iz divljeg vilajeta došli.
Milutin Butković je završio pozorišnu akademiju u Beogradu. Bio član pozorišta Boško Buha od 1961. član Ateljeja 212, u kome je ostvario 90 uloga, dočaravajući galeriju neobičnih likova. 11. januara preminuo je Domenico Ghirlandaio, fiorentinski slikar zrele renesanse, jedan od najplodnijih slikara italijanskog kvatročenta. Ghirlandaio se bavio pretežno fresko slikarstvom. Veće kompozicije su sačuvane u Sikstinskoj kapeli, u Vatikanu i u Firenci. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I znam da prolazi sve, a u srcu nešto ostaje. I ostaću mlad, ovaj trenutak sad, neka bude vječno. Zagrli me, svi drugovi su tu, zaboravi na vrijeme. I imam vjeru u ljude, i imam vjeru u sebe. I kad si pokraj mene ti, znam da mogu napraviti sve. I ostaću mlad, uvijek mlad.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko staženim trešnjama.
Nova kola Ljube Radosavljević Legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Na livadi gde potok žubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji. Eko.
Do 7 časova još 15 minuta. Dobro jutro. Vi ste na talasima Radio Beograda 1A. U ovom trenutku u okviru jutarnjeg programa, samo trenutak, prelistavam novine pa malo pravim reda ovde u studiju. U ovom trenutku ćemo vas podsjetiti najpre na trenutne temperature, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Najtoplije je u Novom Sadu i Kuršumliji 13 stepeni, u Beogradu je 12 stepeni, u Kragujevcu 6, u Nišu 3 stepena. 0 stepeni je trenutno u Kuršumliji, Kruševcu, Kraljevu i Požegi, a mraza ima na istoku Srbije, u Zaječaru je minus 2, u Negotinu minus 1 stepen. Zaista, kada se kaže na uobičajeno topao dan za ovo doba godine, pa je to onako već i novinarska floskula, i danas će to imati svoju potpunu potvrdu, jer potpuno neverovatno vreme nas očekuje i temperature naravno za današnji 11. januar. No o tome više u izveštaju dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Ujutro ponegde po kotlinama i u Timočkoj krajini magla. U toku dana na području Srbije promenljivo oblačno, toplo, vetrovito i uglavnom suvo. Duvaće umeren jak južni jugozapadni vetar na severu i u planinskim predelima i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 14 do 20 stepeni, a u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. Uveče na severu Srbije, tokom noći u ostalim krajevima očekuje se prolazno na oblačenje s kišom. Na području Beograda promenljivo oblačno, toplo i vetrovito. Duvaće umereni jak i južni jugozapadni vetar. Najviša temperatura oko 19 stepeni. I na području Beograda u toku naredne noći očekuje se prolazno na oblačenje s kišom.
Čuli ste dakle kako nas vreme danas očekuje. Na to što će biti neuobičajeno toplo za ovo doba godine ne znači da to treba da smanji vaš oprez ukoliko učestvujete u saobraćaju. A što sve možete da očekujete na putevima u našoj zemlji čućete od dežurne ovog jutra u Automoto Savezu Srbije, a to je Nevena Stanojević.
Iako smo kalendarski u sred zime i na to nas podsjećaju jutarnje temperature, vozače danas ipak očekuju prolećni uslovi za vožnju. Vidljivost je ovog jutra smanjena u centralnim i istočnim predelima, ponegde sa maglom koja smanjuje vidljivost na manje od 100 metara. Padavina nema, vozače u nižim predelima očekuju pretežno suvi kolovozi, dok na putnim pravcima drugog i trećeg prioriteta vozači treba da računaju na to da su kolovozi delimično vlažni, kao i na to da još uvek ima zaostalog snega u raskvašenom stanju na teritoriji Mačve, Novog Pazara, Zaječara i Ivanjice. Višednevne temperature iznad prosečnih za januar pogoduju učestalijem odronjavanju zemlje i kamena na deonicama uz kamene kosine, kroz klisure i useke. Najviše ih ima dolinom Ibra i Drine, kroz Ovčarsko-Kablarsku, Grdeličku i Sićevačku klisuru, a posebno oprezno savjetujemo na Đerdapskoj magistrali kao i na području Majdanpeka. Za danas nisu planirane obustave saobraćaja između Niša i Pirota na deonici Čiflik-Staničenje. Za nama je vikend koji je prošao u znaku pojačanog saobraćaja kako na graničnim prijelazima, tako i na naplatnim rampama. A početak radne nedelje donosi nam uobičajeno pojačan saobraćaj i nešto veći broj vozila, međutim saobraćaj je u ovom trenutku umerenog intenziteta bez dužeg zadržavanja na graničnim prijelazima i na naplatnim rampama. Na našim graničnim prijelazima se trenutno prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije ne čeka duže od 15 minuta. A prema podacima Operativnog centra MUPA Republike Srbije tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 59 saobraćajnih nezgoda u kojima je 29 osoba teže i lakše povređeno. I za kraj obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. A naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete naći i na našem sajtu amss.org.rs.
I u ovom bloku još jedna vest opširnija koju ste već slušali i u našem jutarnjem dnevniku. Naime, poreski obveznici od danas će moći elektronski da podnose još 6 novih prijava. A direktorka poreske uprave Dragana Marković ih je tim povodom pozvala da se pripreme za punu primenu servisa, tako što će u probnom periodu od 2 meseca podnositi prijave elektronskim putem. Puna primena elektronskog sistema prilikom podnošenja poreskih prijava počinje naime 1. marta ove godine, a u probnom periodu od 2 meseca obveznici će i dalje morati poreske prijave da podnose na papirnom obrascu, dok će paralelno na portalu e-porezi da predaju nove elektronske obrasce. Zaduženje poreskih obveznika će se u prelaznom periodu formirati na osnovu papirnih obrazaca. Elektronske prijave podnete u prelaznom periodu ne stvaraju poreska zaduženja, već su isključivo namenjena za edukaciju i testiranje, objašnjava Dragana Marković. Prema njenim rečima, čak 95% poreskih prihoda koje administrira poreska uprava u narednom periodu biće pokriveno elektronskim servisima za podnošenje poreskih prijava. Direktorka poreske uprave je najavila i dalju modernizaciju informacionog sistema i jačanje institucionalnih kapaciteta u okviru realizacije programa transformacije te institucije. Od danas elektronska poreska prijava moći će da se podnese na premije neživotnog osiguranja, doprinose za osnivače, odnosno članove privrednih društava, zatim samo oporezivanje fizičkih lica, potom za ispunjenje obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom te poreza na dobit po odbitku i poreza na dobit po odbitku koji ostvaruju nerezidentna lica. Poreska uprava će, kako je navedeno, uskoro na svom zvaničnom sajtu, odnosno internet stranici, objaviti i video uputstva za podnošenje ovih prijava elektronskim putem.
Keti, keti, zovem te, čur me sada ti. pjesani, pjecaj moj, zato dođi. Čuj moja peti, čuj moja peti, čuj moja peti, čuj me sada ti. Kada budeš bila daleko ti, čućeš isti glas, on će biti tebi upućen, a i srcu tvoj. Čuj moja keti, čuj moja keti, čuj moja keti, čuj me sad. Čekam ja s tobom vrati one divne sne, da večno budu tu. Čuj moja keti, čuj moja keti, čuj moja keti, čuj me sada ti.
Ovo je bila Keti i grupa Siluete, a sada malo Beti i pregled današnjih izdanja dnevnih novina. Počinjemo današnjim Danasom. Na naslovnoj strani Sonja Biserko o nastupu premijera Srbije prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Vučić prisilio Dodika da odustane od referenduma, tako glasi naslov na naslovnoj strani Danasa, uz podnaslov: to ne znači da Dodik neće nastaviti sa osporavanjem Bosne i Hercegovine kao države, što je uradio i na dan proslave, kaže predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava. Premijer Srbije ima ozbiljne turbulencije unutar SNS-a sa opozicionim proruskim blokom, kao i sa samom Rusijom. Naravno, na naslovnoj strani Danasa, kao i svih ostalih dnevnih novina, najava tekstova, opširnih tekstova u unutrašnjosti novina o početku otvorenog prvenstva, evropskog prvenstva u vaterpolu u Beogradu i o tome kako je Srbija ubedljivo pobedila olimpijskog prvaka Hrvatsku na početku šampionata. Potom prelistavamo današnju Politiku. Na naslovnoj strani Srpska moć izlože, vrlo zanimljiv tekst, moram priznati, kakav je uticaj srpske think tank organizacije koja se zove East West Bridge, koja počinje da se širi po svetu, a dakle kakav je njen uticaj na političke procese. O tome čitajte na naslovnoj strani Politike i na strani 6. Također na naslovnoj strani Politike: životinje zlostavljaju muškarci, a prijavljuju ih žene. Zbog porasta nasilja nad životinjama, organizacija ORCA podnela inicijativu da maksimalna kazna za to delo bude 5 godina zatvora. Na naslovnoj strani Politika najavljuje još jedan svoj veliki tekst na strani 7. O kanonizaciji Alojzija Stepinca u trouglu Vatikan-Beograd-Zagreb. Najavljeni dijalog produbio razmimoilaženja, piše Politika. A također i o tome: Čapo jači od Meksika, slabiji od Holivuda. Američki oskarovac Sean Penn napravljeno napravio intervju s najokorelijim svetskim kriminalcem i najtraženijim beguncem, dok su za njim tragale CIA, DEA, meksička vojska i policija, a intervju objavljen u časopisu Rolling Stone. Kako je to moguće? Čitajte u današnjoj Politici, kao naravno i o epilogu ovog događaja. Prelazimo na današnje večernje novosti. Delfini potopili barakude, počelo evropsko prvenstvo u vaterpolu, to je jedan od tekstova u današnjim novostima koji se najavljuje na naslovnoj strani, a opširnije o tome se piše na stranama 39 i 40, dakle na sportskim stranama pod naslovom Fantazija u areni. Ali najveći naslov na naslovnoj strani novosti glasi: uskoro proizvodnja srpske haubice, naša Nora snažnija od hrvatskog pancera. Moćno oružje pandan nemačkom koje je kupio Zagreb, cevi će biti postavljene na rusko vozilo Kamaz. O tome novosti pišu na strani 5, ali meni su vrlo interesantne strane 2 i 3. Na strani 2 Oliver Ivanović o očekivanom ishodu suđenja, pritvoru, političkim spletkama, Euleksu. Naslov glasi ovog intervjua Olivera Ivanovića za večernje novosti: presuda, kraj mojih muka. Proces protiv mene trebalo da prikrije afere i neuspehe misije Evropske unije. A odmah zatim na strani 3, funkcioneri sve češće nagodbovno izbjegavaju strože kazne za prikrivanje imovine. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović nagodio se sa tužiloštvom i uplatio humanitarne svrhe 200.000 dinara, pa je odbačena krivična prijava koju je protiv njega podnela Agencija za borbu protiv korupcije. Za istu sumu krivicu je izbrisao i Živojin Vuletić, bivši član upravnog odbora EPS-a. Ova dva funkcionera, pišu novosti, čiji su slučajevi dobili epilog tokom prošle godine, zaradili su prijave zbog osnovane sumnje da su namerno izbjegli da agenciji prijave kompletan spisak imovine i prihoda ili su u svojim raportima napisali netačne podatke. Ovim je nezadovoljna direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić. O tome čitajte opširnije u današnjim večernjim novostima. Blic na naslovnoj strani: mir trajao 5 dana, novi sukob SNS-a i SPS-a, Dačiću čikne spita i na vladi o Zorici Brunclik, tako glasi ovaj naslov. Primjer je koje su dogovorile najviše delegacije SNS-a i SPS-a, prekinute odmah posle Božića, a sukob započeo Branko Ružić napadom na Aleksandra Vulina i na prednjake. Vulin mu žestoko odgovorio, piše današnji Blic. Također na strani 11 Blic o privatizaciji srpskih banja i specijalnih bolnica koje su ponovo na prodaju. Privatizacija banja i specijalnih bolnica će biti ponovo pokrenuta sredinom godina. Ministar privrede Željko Sertić očekuje da će one biti prodate do kraja 2016. godine. Ukupno 14 banja i specijalnih bolnica oglasila je Agencija za privatizaciju, dakle za prodaju, još 2014. godine. I da, iako je Vlada Mihajlović već tu u studiju, reći ću samo još koju reč o još jednom zanimljivom tekstu na stranašnjeg Blica. Počinje da radi registar neplaćenih novčanih kazni. Ko ne plati kaznu, nema ni vozačke. Ovoga meseca počeće da radi aplikacija, portal Ministarstva pravde, preko koje će građani moći da provere da li su u registru neplaćenih novčanih kazni, a što je deo novog zakona o prekršajima. O tome više pročitajte u današnjem Blicu. Neću reći šta sada trenutno radi Vlada Mihajlović, ali ću najaviti da će uskoro pročitati najnovije vesti Radio Beograda 1.
Sedam je časova i jedan minut. U Beogradu je sinoć svečano otvoreno evropsko prvenstvo u vaterpolu, najmasovniji šampionat Evrope u poslednjih 90 godina. U narednih 13 dana 16 muških i 12 ženskih timova odigraće 100 utakmica. Otvarajući 32. šampionat, predsednik Srbije Tomislav Nikolić poželeo je fer borbu i viteško nadmetanje. Deo publike zviždao je predsedniku Nikoliću, a navijači su počeli da zvižde i kada je ministar sporta Vanja Udovičić pomenuo premijera Vučića i gradonačelnika Beograda Sinišu Malog.
a na startu evropskog prvenstva vaterpolisti Srbije pobedili su Hrvatsku 13-6. U narednom kolu Srbija se sutra sastaje sa Maltom, a Hrvatska igra sa Francuskom. U ženskom delu turnira devojke Srbije će u prvom kolu šampionata igrati sa reprezentacijom Nemačke. Meč počinje u 17:05, a prenos je na drugom programu naše televizije. Evo i ostalih vesti. U Beogradu danas počinje srpsko-ruski međuvladin komitet za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Učestvovaće i potpredsjednik vlade Rusije Dmitri Rogozin. Ranije je najavljeno da će na komitetu, koji traje dva dana, biti reči o ulaganju ruskih kompanija u tešku industriju u Srbiji. Iako je prošlo više od mjesec dana od uvredljivog komentara ministra odbrane Bratislava Gašića na račun novinarke Zlatije Labović i najave premijera Vučića da će zbog toga smijeniti ministra vojnog, Gašić je i dalje na čelu ministarstva. Zbog toga će danas u Beogradu i u još 12 gradova biti održan protest Novinari ne kleče, predsjedniče vlade ko je ministar odbrane. Medijski profesionalci okupit će se po treći put sa zahtevom za smenu Gašića. Skupovi počinju u 19:00. Zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih koji su na određeno vreme, u podne i 5 minuta jednosatni štrajk upozorenja održat će sindikat pravosuđa Srbije. Ukoliko se ništa ne promeni, kako najavljuju, 19. januara će stupiti u generalni štrajk. Načelnik generalštaba oružanih snaga Hrvatske, general Zbora Drago Lovrić, izjavio je da nijedna država, pa tako ni Srbija, nema razloga da se osjeća ugroženo. Lovrić je rekao da Hrvatska nijednu državu ne doživljava kao neprijatelja i ne želi da je drugi percipiraju kao nekog koji ih ugrožava. Poreski obveznici će od danas moći elektronski da podnose još 6 novih prijava. Puna primjena elektronskog sistema za poreske prijave počinje 1. marta ove godine. Američki glumac i muzičar Steven Seagal dobio je državljanstvo Srbije, objavljeno je u najnovijem broju službenog glasnika. Hollywoodski glumac, podsjećamo, nedavno je 2 puta boravio u Srbiji i rekao da će učiniti sve kako bi na što bolji način promovisao našu državu, koju smatra, kako je istakao, svojom novom domovinom. U Los Angelesu su noćas dodeljene po 73. put prestižne nagrade Zlatni globus. Dominirao je film Povratnik reditelja Alejandra Gonzalesa Iñárrita. Western thriller film u kojem igra Leonardo DiCaprio dobio je Zlatni globus za najbolju dramu, najboljeg reditelja i najboljeg glumca. U posljednjim utakmicama 19. kola Jadranske lige košarkaši Crvene zvezde gostuju u Olimpiji. Meč počinje u 17:00. 2 sata kasnije Igo Kea dočekuje Megalex. Danas će biti toplo vreme i u većini mesta sa dužim sunčanim periodima. Najviša temperatura od 14 do čak 20 stepeni, ali će se zbog jakog vetra činiti da je nešto hladnije. Ovoga jutra u Nišu 3 stepena, u Kragujevcu 6 stepeni, u Beogradu 12, u Novom Sadu 13 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Hvala kolegi Vladi Mihajloviću, možeš sada da poneseš Gloriju slobodno.
Hvala i ti također popiš svoju kafu, čujem da ste se dogovarali i to vrlo dobro. Nisam shvatio, dupla bez ili...
Dupla bez šećera, da. Okay, pa traje ovaj jutarnji do 9. Dakle, u 7:05 još jednom dobro jutro vama koji ste uz Talase Radio Beograda 1, počinje drugi sat našeg jutarnjeg druženja, zajedničkog buđenja i naravno uvek na isti način. Uvek tako što najmlađima kažemo dobro jutro, djeca.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Aleksandra.
Aleksandra, vidim, odmah se smeš. Jel voliš da se smeš?
Da.
Da li je važno u životu da se čovjek smeje?
Ne znam.
A čekaj, kako se ti onda smeš, a ne znaš da li je važno da se smeš?
Važno je.
Gdje ti živiš?
Na rudniku.
Na rudniku? Jel to planina, jel?
Da.
Ima vas ovdje puno dece ili?
Da.
Jel velika škola?
Pa nekako nije ni velika, nije ni mala.
Kad idete u školu, noću ili danju?
Danju.
Danju, kada?
Pola osam.
U pola osam? A kad ti moraš da ustaneš?
Pa pola sedam, sedam.
Jel teško ustati?
Ne.
Šta radiš kad ustaneš? Kako to izgleda? Kako?
Prvo se umijem i operem zube, doručkujem, pa ponovo operem zube i onda počnem da se oblačim i spremim za školu.
Jel ti teško da učiš? Jel?
Ne.
Kakav si đak?
Odličan.
Da li imate vi ovdje snega na rudniku?
Pa imali smo, sad se otopio.
Šta radite kad padne sneg? Jel?
Grudvamo se, pravimo sneška.
Znači, ovdje ima dosta snega?
Da.
Jel možda ga negde izvozite ili?
Da.
Gde bi ga izvozili? U Afriku? Jel znaš da je Afrika?
Ne baš.
A jel si čula za Afriku?
Da.
Jel daleko Afrika?
Da.
Koliko je Afrika od rudnika, znaš možda?
Ne znam.
Šta radite, eto, kad padne sneg? Koje su to sve igre?
Sankamo se, pravimo grudve, sneška, iglo.
Iglo? Šta je to iglo?
Pa kao neka kućica od snega.
I kako vi to gradite? Cigle, cement?
Ne, od snega.
Od snega. Grudvaš se?
Da.
Voliš da se grudvaš?
Da.
Zbog čega?
Zabavno je.
Da li se nečim baviš dodatno posle škole ili?
Da.
Čime?
Folklorom.
Što to znači?
Pa tu igramo.
Igrate kola?
Da.
Kako je biti na folkloru? Kako?
Lepo.
Jel imate odeću onu ili?
Pa imam odeću samo na koncertima.
Ko vam napravi odeću za koncert?
Naši učitelji doteraju nekim. Uh-huh.
Jesi negdje već bila na koncertu ili?
Da.
Gde si igrala?
U Milanovcu.
Je li to uzbudljiv?
Jeste.
Kako, ajde mi malo opiši, kako recimo izađete na scenu, kako izgleda koncert, ajde mi malo opiši.
Pa tamo ima puno ljudi i oni tačno kad mi završimo i kad počnemo.
E, lepo kad dobijete aplauz.
Da.
Kako ti je u srcu onda?
Dobro.
Dobro. Da. Znači, hoćeš možda nastaviti da budeš folklorista?
Da, hoću.
I kako to, jel imate i starije folkloriste ili?
Da, ja sam u jednom od starijih grupa.
Aleksandra, jel ti teško da odeš od škole?
Nije.
Šta je teže, da dođeš u školu ili da odeš?
Meni je isto.
Isto, teško ili lako?
Lako.
Evo recimo kad završite sa školu, da li ti žališ što si ostavila drugare ili drugarice? Ili?
Malo.
Malo. Ali kad ćeš ih vidjeti opet?
Pa u ponedjeljak.
Da te pitam, još voliš neki sport ili?
Volim malo fudbal.
Fudbal? A ili igraš fudbal?
Ponekad, kad izađemo napolje na leto.
A s kime igraš, sa dečacima ili?
Sa dečacima i nekim devojčicama.
Ili pobedite nekad dečake?
Da, ponekad.
Jesu oni ljute ili?
Da.
Eto, Aleksandra, možda onda da pustimo dečake da oni pobede, da se ne bi ljutili. Se slažeš? Ajde, zdravo.
Zdravo.
Jem seba, još da nećem svega. Džaba meni džađa me kad je snam buđa vlebas, buđa vlebas, njam 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 njam. Džaba meni džađa me kad je snam buđa vlebas, buđa vlebas. Ajme mene joj, ajme mene joj, buđa vlebas, buđa vlebas, njam 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 njam. Ajme mene joj, ajme mene joj, buđa vlebas.
Časova 13 i po minuta, talasi Radio Beograda 1, ovaj jutarnji program Uhvati dan. Još jednom ćemo vas podsjetiti na prognozu vremena za danas. Promenljivo oblačno, toplo i vetrovito u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće umereni jak južni i jugozapadni vetar na severu i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas, ovog 11. januara 2016. godine, od 14 do čak 20 stepeni, u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. Tokom noći će doći do prolaznog naoblačenja, mestimično sa kišom i padom temperature, prvo u severnim i zapadnim, a zatim i u ostalim krajevima. Slično vremena se očekuje danas i u glavnom gradu, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas će biti 17 stepeni i sigurna sam da će biti toliko ako ne bude bilo i više, jer je trenutna temperatura ponovo 13 stepeni, dakle posle malog pada od 1 stepena u prethodnom satu, ponovo temperatura u Beogradu 13 stepeni. Toliko je trenutno i u Kuršumliji, u Novom Sadu je 12 stepeni, u Banatskom Karlovcu 10 stepeni. U Kragujevcu je 7, u Nišu 4 stepena, a temperatura u minusu, i to minus 1, u Zaječaru, potom u Negotinu i u Požegi. Eto, dakle, takvo je vreme trenutno, a mi u jutarnjem programu već imamo prvog.
Gost jutra.
Gošću jutra, i meni je drago što nam se ovako rano ujutru pridružila predsjednica Sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
I hvala što ste poronili zbog nas, ali sve to zato da bismo mi naše slušalce što bolje obavestili o onome što predstoji danas, pa ukoliko danas ne uspe, odnosno ne bude bilo razumevanja posle današnjeg štrajka upozorenja Sindikata pravosuđa Srbije, bogami ćemo imati i generalni štrajk koliko za 8 dana, 19. januara, a ovaj štrajk upozorenja u trajanju od sat vremena i u periodu između 12 časova i 5 minuta i 13 časova i 5 minuta je zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih na određeno vreme. Toliko samo da kažem u ovoj najavi razgovora. Inače, ovo najavljeno otpuštanje je zapravo treće otpuštanje u oblasti pravosuđa, upravo radnika zaposlenih u pravosuđu, još od 2008. godine, ako se ne varam, je li tako, Slađanka?
Tako je. Pre 2008. godine u pravosuđu je bilo zaposleno nešto više od 14.000 ljudi i od tada je počelo otpuštanje, a sve u okviru reforme pravosuđa i stanje u pravosuđu je kao i vreme, stalno promenljivo, nikako da se pravosuđe stabilizuje. Zatim smo imali reformu 2010. godine, kada je otpušten određen broj sudija i tužilaca, a s obzirom na to da se broj zaposlenih određuje isključivo na osnovu broja sudija i tužilaca, nešto više od 3.000 ljudi, odnosno nešto manje od 4.000 ljudi je takođe tada otišlo iz pravosuđa. Već u tom momentu 2010. godine, kada su otpušteni ljudi, došlo je do potrebe, odnosno potrebe posla, obim posla je zahtevao zapošljavanje ljudi na određeno vreme. I mi u pravosuđu, koje bi trebalo da bude temelj jedne države, imamo mnogo drugih razloga zbog da bi štrajkovali, jel te? Ali mi smo ovoga puta rešili da stupimo u štrajk upozorenja sa jednim jedinim zahtevom, a to je zaista da zaustavimo to otpuštanje u pravosuđu koje bi se dogodilo već, evo, treći put, ne zbog hira zaposlenih, već pre svega zbog toga što je pravosuđe zatrpano.
Zbog realnih potreba, ali tako?
Tako je, zbog potreba.
Ajmo sa ciframa, Slađanka. Cifre su zaista strašne. Koliko je zaposlenih, nekoliki broj predmeta?
U ovom momentu, prema podacima iz Ministarstva pravde, 11.700 otprilike je broj zaposlenih na neodređeno i na određeno vreme, govorim o pravosudnoj administraciji isključivo.
I o republičkom nivou, da li se...
Sve, dakle svi zaposleni. Dobro. Pravosudni službenici, državni službenici, nameštenici u pravosuđu, počev od Republičkog javnog tužilaštva, Vrhovnog kasacionog suda do prekršajnih sudova, ima 11.700. Predmeta u radu je prošle godine bilo blizu 5 miliona. Dovoljno je da podelite taj broj i da vidite koliko je opterećenje pravosudnog službenika. Međutim, ono što je posebno veliki problem u pravosuđu, zbog tog nedostatka broja službenika, izbrisana je jasna podela rada između nosilaca pravosudnih funkcija i administracije. Tako da sudije i tužioci, zbog tog manjka zaposlenih, sve češće obavljaju sporedne poslove, odnosno poslove pravosudne administracije. Mi imamo izjave predstavnika naše vlasti da su plate sudija i tužilaca visoke, pa ako zaista tako misle, onda se opravdano postavlja pitanje zbog čega se dozvoljava da sudije i tužioci troše svoje vreme na poslove koje bi trebalo da radi pravosudna administracija, a to je na štampanje, fotokopiranje, skeniranje, kovertiranje, pa čak i kucanje, umesto da svoje vreme troše za obavljanje, odnosno vršenje funkcije na koju su izabrali, dakle vršenje sudijske i tužilačke funkcije.
E sad, vrlo bitan moment u celom ovom problemu jeste usvajanje zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, što je naravno u interesu svih i, kako vi kažete na vašoj internet stranici, vi pozdravljate naravno, kao svaki normalni građani ljudi ove zemlje, usvajanje takvog zakona, ali to je za vas dodatno opterećenje, zar ne?
Tako je.
A za građane nikakvo rešenje? Bez malo.
Za građane može da bude rešenje, ukoliko, mislim, trebalo bi da bude, zbog građana je zakon i donet, i mi zaista pozdravljamo taj zakon koji će na kraju krajeva zaštititi građane od dugotrajnog sudskog procesa, i to i jeste namera tog zakona. S druge strane, mi smatramo da je država tim zakonom istovremeno priznala svoju odgovornost za odugovlačenje sudskih postupaka, imajući u vidu dva puta otpuštenje broja zaposlenih, imajući u vidu dva puta promenu mreže sudova, imajući u vidu uvođenje tužilačke istrage. Sve to dovelo do preseljenja predmeta iz grada u grad, od sudije do sudije, dakle sve je počinjalo od početka. Međutim, prigovor po kojem će predsjednici sudova da donose odluku da li je opravdan ili nije građana, za donošenje odluke po tom prigovoru je 2 meseca. Predsjednik suda u roku od 2 meseca mora donese odluku. S obzirom na to da je ministar izjavio da ima 1,6 miliona starih predmeta, mi mislimo da ih ima čak i više, sigurno je da će se uvećati obim posla, da će to biti novi udar na pravosuđe, i imajući u vidu rok od ta 2 meseca, sigurno je da će zaposleni raditi više po tim prigovorima, a da na ostalim predmetima neće imati ko da radi. Dakle, dok budemo rešavali prigovore za probijanje razumnog roka, nastupaće probijanje rokova u drugim predmetima. I mi zbog toga smatramo da treba ostaviti sve zaposlene Šta više, smatramo da bi možda trebalo i zaposliti jedan određen broj ljudi kako bi odgovorili tom obimu posla.
Da zaposliti u smislu na neodređeno vreme, ali tako za
stalno? Čak i na neodređeno. Da. Ljudi koji rade, koji su zaposleni na određeno vreme, zaista je sramota da oni rade u pravosuđu više godina i da se baš u pravosuđu tako očigledno krše njihova zakonska prava. Ukoliko mi u pravosuđu nismo u stanju da zaštitimo radnopravni status svojih zaposlenih, kako ćemo zaštititi građane.
Da, i sad s jedne strane imamo ovo da je sada, dakle, treći put na redu redukcija broja zaposlenih u pravosuđu, a imamo na snazi ovaj zakon o zabrani zapošljavanja, jel tako? A znamo da mnogo javna preduzeća i te kako i u vreme ove trajanja ove zabrane su zaposlila mnogi, i to ne na određeno vreme, pa vi na svom sajtu navodite primjer EPS, jel tako, koji je u pretprošloj sad već godini 2014. zaposlio gotovo 5000 ljudi.
Tako je, ja sam podatak uzela iz njihovog informatora o radu. Iako ja mislim da je broj zaposlenih, barem što se tiče vlade, štelovan, da tako kažem. Dakle, zabrana zapošljavanja očigledno je da se poštovala jedino u pravosuđu, dakle u sudovima, tužilaštvima i zatvorima, dok u ostalim delatnostima nije. A to su primjer javna preduzeća, primjer su lokalne samouprave. Ja imam običaj da kažem da će oni u javnim preduzećima i u lokalnim samoupravama, gde zapošljavaju svoje partijske jurišnike, biti prinuđeni da stavljaju stolove i stolice na sprat, jer oni zaista, toliko ih je da nemaju gde da sede, izmišljaju za njih radna mesta, a sa druge strane, vamo gde pravosuđe zaista ima potrebu da zaposli broj, to su potrebe posla. To nije hir sindikata niti zaposlenih, to su potrebe posla i potrebe građana pre
da.
Svega.
Uostalom da potreba ne postoji, ne bi se produžavao ovaj rad na određeno na 2, 3, 4, 5, 6, 7 do 8
Tako
godina.
Tako je, nije privremeno uvećan obim posla, nego trajno, i to je očigledno i to proizilazi iz broja predmeta. S druge strane, još nešto vam kažem, 2010. godine, kada je sprovedena ta nakaradna reforma, zbog koje niko nije odgovarao, čiju cenu još uvek ne znamo, krajnju, dakle štetu, iznos štete, urađeni su pravilnici o sistematizaciji radnih mesta na osnovu pravilnika o merilima za određivanje broja sudskog i javnotužilačkog osoblja. Tada su ti pravilnici o sistematizaciji usvojeni, ali postoji velika razlika između predviđenih radnih mesta i između sistematizovanih radnih mesta. Dakle, ta sistematizovana radna mesta nikada nisu popunjena, primani su samo ljudi na određeno vreme. U ovom momentu, kada se štedi, kada se režu plate, režu radna mesta, neko je, ne neko, nego verovatno u Ministarstvu pravde, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave, samo precrtao ta nepopunjena radna mesta i oni su smanjili broj zaposlenih, to su prikazali, ne gledajući, opet kažem, potrebe posla i naravno ne uključujući sindikat kao partnera. Ako smo mi zaista partneri sa Ministarstvom pravde, normalno bi bilo da smo mi učestvovali izradi tih pravilnika, novih, o sistematizaciji, da vidimo gde je to, gde je potrebno manje ili gde je potrebno više, ukoliko im, ili gde je potrebno rezati ukoliko ima viška.
Jeste li vi imali sastanke sa resornim ministrom, sa premijerom, šta kažu?
Imali smo sastanak i sa ministrom pravde, imali smo sastanak i sa premijerom. Mislim da smo ubedili premijera u svoje dobre namere. Mi u pravosuđu rade odgovorni ljudi, međutim ja smatram da svako treba da bude odgovoran barem u visini svojih primanja.
I današnji štrajk od 12.05, sasvim sigurno namerno 12.05, vreme je dakle prošlo, više nije ni 5 do 12, ni 12, nego 12.05 pa do 13.05, kako će se odvijeti svuda u Srbiji?
Jest, štrajk upozorenja biće održan u svim pravosudnim organima Srbije, a to znači u svim sudovima, tužilaštvima i zatvorima.
I ukoliko ne da rezultata 19. januara?
Pa 19. januara ćemo onda stupiti u generalni štrajk, onda ovo neće biti jedini zahtev, rekla sam na početku da mi u pravosuđu zaista imamo mnogo razloga za štrajk.
Onda ćemo se ponovo sresti 19. januara, a nadamo se da do toga neće doći.
Valjda nećemo.
U ime građana Srbije svakako.
Pa, u ime građana Srbije svakako mislim
u ime vaših prava.
U vladi sede odgovorni ljudi. Mislim da su mogli da izvuku neke pouke iz grešaka prethodne vlasti. To nisu tupavi ljudi, to su obrazovani ljudi. I sigurna sam da će dobro promisliti pre nego što preduzmu bilo kakav korak kada je pravosuđe u pitanju, jer zaista sa pravosuđem ne može da se eksperimentiš.
Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Hvala, pratit ćemo i vidjet ćemo kakav će rezultat dati vaš današnji jednosatni štrajk upozorenja. 7:27. Još jedan protest danas u Srbiji u 19 časova. Inicijativa Novinari ne kleče zakazala je treće protestno okupljanje novinara, no pozivaju i sve građane i građanke da im se pridruže u, koliko sam ja uspela da prebrojim do sada, 13 gradova u Srbiji u 19 časova. No više detalja čućemo od novinara Predraga Blagojića, člana ove inicijative, naše kolege iz Niša. Dobro jutro, Predraže.
Dobro jutro.
Evo, dakle, u 13 gradova, ali tako, makar tako stoji na vašoj Facebook stranici.
Pretpostavljam, to je posljednja brojka koju ja imam.
To sam ja videla isto kao posljednje nešto.
Poslednji put se desilo da, tako, u posljednjih sat, dva, da su organizovale kolege u još nekoliko gradova.
Dakle, danas u 19 časova u 13 gradova Srbije, ovaj treći protest, ponavljamo, ovaj protest je naravno najpre kao otpor seksizmu i rodnoj diskriminaciji u izjavama i postupcima državnih funkcionera, znamo i kojim povodom ispada ministra vojnog u odnosu na našu koleginicu sa B92, no protest ovoga puta organizujete i u cilju odbrane prava građana na informisanje u javnom interesu. Naziv ovog trećeg protestnog okupljanja je predsjedniče vlade, ko je ministar odbrane. Pa kolega Blagojeviću, da čujemo još neki detalj.
Pa mislim, vrlo je bitno da i građani shvate da ovo nije samo stvar novinara ili novinarska stvar, kako sam nailazio na komentare po društvenim mrežama. Ovo je stvar koja se tiče svih nas. Jer, mislim, prosto iz mog ugla gledano, i najpametniji čovjek na svetu će prosto imati pogrešan stav ako su informacije kojima on raspolaže netačne ili nepotpune. Znači, ako prosto mediji informacije filtriraju ili objavljuju netačne ili neistinite, odnosno nepotpune, i stav najpametnijeg čovjeka na svetu će biti iskrivljen. I zbog toga je vrlo bitno da građani shvate koja je uloga medija. Odnosno, sa druge strane, ako se političari na ovaj način ophode prema novinarima, znači prema ljudima koji imaju ili mogu da imaju, ajde da kažemo, neku vrstu zaštite medijske, kako će se onda ophoditi prema, uslovno rečeno, običnim građanima? I prosto, ovde ovo nije stvar koja je usmerena protiv Bate Gašića ili protiv ministra odbrane, ovo je stvar koja je usmerena prema čoveku, u konkretnom slučaju, koji je na najgrublji način uvredio jednu novinarku. I sad to možemo nazivati seksističkom izjavom ili kako već, za mene to je najobičnija prostačka izjava. I mislim da samo je bitno da i onaj koga bude sutra smenjivao shvati da to ne smenjuje zato što da bi zadovoljio novinare, već zato što bi trebalo da se postigne neka kazna. Znate, kao i dete kada napravi neku glupost i vi ga kaznite, nije poenta samo da ono bude kažnjeno, nego i da nauči nešto iz te svoje gluposti. Tako je bitno, znači, da i ne samo taj političar koji je izgovorio tu glupost nauči nešto, nego da i mi kao društvo naučimo nešto. To je stvar koja se tiče odgovornosti svih nas.
E sad, ovo je dakle poziv i svim kolegama i svim građanima i građankama danas da se pridruže ovom trećem protestu. Da li će se protesti nastaviti? Ja pretpostavljam da hoće, ukoliko ni sada ne bude rezultata u smislu onoga što je i sam premijer najavio još 7. decembra, a to je da će ministar vojni biti smenjen.
Pa ja vam pretpostavljam da će se nastaviti protesti. I ono što je meni bitno, samo mala napomena, ovo jeste treći protest, biće treći protest u Beogradu. Međutim, u ostatku Srbije, ako ja ne grešim, bit će drugi, zbog toga što je jedan protest do sada, onaj prvi, održan samo u Beogradu, a onda je naredni bio, imao mnogo šire dimenzije neke i novinari su se organizovali širom Srbije. Ali ono što je vrlo bitno, iz mog ugla, je da ovo nisu, evo konkretno govorimo o Nišu, nisu se okupili prošli put samo novinari. Nas je bilo nekoliko stotina, a mislim da samo polovina tog broja su bili novinari. Sve ostalo su bili predstavnici organizacije građanskog društva ili prosto ovako građani koji su čuli i videli šta se dešava i došli da nas podrže. Meni je, da kažem, to vrlo bitno da ipak šira zajednica neka prepozna taj problem.
Dobro.
A što se tiče protesta, da li će se nastaviti, ja se nadam da hoće, jer kažem, vrlo je bitno da neke stvari dovedemo do kraja.
Tako je, da se nastavi pritisak javnosti, prosto i da ljudi shvate da pritiskajući tako mogu i tekako da utiču na stvari, pa će onda sasvim sigurno i oni koji su donosioci odluka da se drugačije ponašaju, ili makar da se tome nadamo, kolega Blagojeviću, tako kada shvate da javnost može da ih pritisne i da ih poziva na odgovornost, a zato su i tu postavljeni da bi bili neodgovorni.
U suprotnom, ja se bojim da bismo poslali još potpuno suprotnu poruku, a to je da pristajemo na takvo ponašanje i takav odnos vlasti prema građanima.
Hvala vam najljepše za ovaj razgovor za Radio Beograd 1, jutarnji program. Naš gost telefonom iz Niša bio je naš kolega Predrag Blagojević, član inicijative Novinari ne kleče. Večeras, dakle, u 19 časova u 13 gradova u našoj zemlji, novo protestno okupljanje pod nazivom Novinari ne kleče, predsjedniče vlade koji je ministar odbrane. A mi ćemo vas za koji trenutak podsjetiti i na ostale vesti jutra. U Beogradu sinoć svečano otvoreno evropsko prvenstvo u vaterpolu, najmasovniji šampionat Evrope u poslednjih 90 godina. Na startu šampionata Srbija pobedila Hrvatsku 13-6. Danas igraju devojke. Meč Srbija-Nemačka od 17:05 uz prenos na RTS-u 2. U Beogradu počinje srpsko-ruski međuvladin komitet za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Poreski obveznici će od danas moći elektronski da podnose još 6 novih prijava, a puna primjena elektronskog sistema za poreske prijave počeće 1. marta. Američki glumac i muzičar Steven Seagal dobio državljanstvo Srbije. Vreme danas toplo i u većini mesta sa dužim sunčanim periodima, najviša temperatura od 14 do čak 20 stepeni, ali će zbog jakog vetra se činiti da je hladnije. Trenutno u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 7, u Nišu 4 stepena. A uskoro na našim talasima i pitanje jutra.
On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, on stari voljeni drug, uvek je on. On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, on stari voljeni drug, uvek je on. Beograde,
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 na ušćuleju reka ispod avale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolin. Beograde,
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 i srce svoje nesebično daruješ. Beograde,
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 moj zagrljaj ljubav želosti.
Si, si,
za tebe ko smejane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. On
On ima čudesnu moć, sa svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgori tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ruke. Beograde,
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 za nama je vama živi, za te.
Beograde,
Beograde, svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i vama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica. U prodaji.
Album koji morate imati, The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugokola edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ima li kraja tranziciji? Zbog čega Srbija već 25 godina ne uspeva da reši suštinske probleme? Gde se zemlja nalazi u odnosu na najbliže susede? Da li su naši zvaničnici i lideri u regionu po optimizmu koji šire, tvrdeći da smo najbolji u ekonomskim reformama i privrednom rastu? Gosti: Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta, Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, Miloje Erčević, osnivač i vlasnik firme IVA 28, i Zoran Vujović, VD predsjednika Asocijacije malih i srednjih preduzetnika. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić.
Dvadeset minuta do 8 časova, još jednom vas podsjećamo da je trenutno najtoplije u Beogradu i Kuršumliji gde je 13 stepeni, a najhladnije u Negotinu, Zaječaru i u Požegi gde je minus 1 stepen. U Novom Sadu 12 stepeni, u Kragujevcu 7, u Nišu 4 stepena. A danas nas očekuje oblačno i vetrovito vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 20 stepeni. Oko 10 stepeni će biti u Timočkoj krajini. Vrlo, vrlo neuobičajeno vreme za današnji 11. januar tekuće 2016. godine. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 vreme je za...
Pitanje jutra.
Ja ću vas zamoliti za vaše komentare o onome što se desilo sinoć na svečanosti otvaranja evropskog šampionata u vaterpolu, a to je zviždanje publike u momentu kada se obraćao predsjednik države Tomislav Nikolić i potom ministar sporta i omladine Vanja Udovičić. Izuzetno su podeljena mišljenja u vezi sa ovim, da li su u pravu oni koji su zviždali ili je trebalo da se svi uzdrže s obzirom na svečanost samoga čina, na naše domaćinstvo ovom velikom šampionatu, kažu najvećem u 90 godina koliko se uopšte šampionati vaterpola u Evropi i organizuju. Šta vi dakle mislite o tome? 322-5299, 322-5499, podsjećamo vas na naše telefone i već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, na liniji bivši neradnik Beograda, Rajko.
Da, Rajko.
Pa je ovako, na vaše pitanje da li je trebalo da se sudrži, pa ukoliko nemate nike druge mogućnosti da izrazite svoj stav, znamo kakva je situacija u medijima, vama svaka čast, ovo je retka prilika, tako da ja uopšte ne zameram i naprotiv, mislim da pristojna većina konačno eto, daje neki glas i nadam se da će na izborima isto tako da ne dozvoli opet da nepristojna većina odredi kako će naši unuci i pravunuci da žive.
Najlepša hvala Rajko, idemo dalje. S obzirom da imamo nešto manje vremena danas za pitanje jutra, ja vam se izvinjavam, ali zaista je obilja tema. Koja je sledeća na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Živanović iz Malca.
Izvolite, Živanović.
Pa znate li jednu anegdotu za Nikolu Pašića?
Da.
Nikola Pašić ide fijakerom preko Terazija. Ua! Gađaju ga jajima, čuda. On kaže ovome, zaustavi Jezus, izašu na papuču. Bravo, kaže, zato što se borio demokratiju da imate, da me kritikujete. Mm-hmm. Oni žive o Pašiću.
Da, da.
On je vox populi, prvo tome što ima da se čuđavu.
Mm-hmm, dobro. Da.
Oni,
ne iščuđavamo se, samo u odnosu na trenutak, dakle, evo, samo to je ono što je...
Ali čekajte, ali narod i situaciju, pa ne može sve matematički da se... Problem.
Da.
Koji je sad to trenutak? Molim vas, nemojte.
Hvala vam, Živan. Hvala najlepše. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro. Vam.
Izvolite. Izvolite, Rade.
Hvala vam. Ja mislim da ovo spontana reakcija ljudi. I da oni na tu reakciju, da je to jednostavno izazvano time što je uopšte stanje u državi tako.
Da ljudi jednostavno nisu mogli da se suzdrže bez obzira što smo domaćini, što je tu toliko mnogo novinarskih ekipa iz cijele Evrope, čak i iz Japana i tako dalje, jel da?
Apsolutno, oni su tu trenutno. Narod je iskoristio priliku, kao što prethodni reče, nemamo prilike da tako često kažemo ono što mislimo. Moje mišljenje je da je to spontano i da jednostavno bit će hiljice. I ja podržavam to.
Hvala vam najlepše, Radi. Idemo dalje. 322-5299, 322-5499. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja neću da popujem nikome i da budu da izigravam da sam pametniji od ostalih. Međutim, demokratija nije za svinje. Nije za sve. Hoću da kažem sljedeće. Taj Nikolić, ako ga ne vole, i nisu ga oni birali. Nezavisno od toga, on je predsjednik svih Srba, svih ljudi u Srbiji. Prema tome, pravo mesto da se zviže sinoć najmanje je bilo sigurno pravo mesto. Mogli su da se uzdrže valjda juče, sinoć kad je cijela Evropa gledala to, 32 zemlje su prenosile ovo. Stvarno ne mogu da shvatim. Da li ga ja volim ili ne volim, ali to trenutak nije bilo da se zviže sigurno i vladali države jedne.
Da, hvala najlepše i vama što ste se javili i što ste izrazili vaše mišljenje koje je sljedeći na vezi. Dobro jutro. 322-5299, 322-5499, pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste. Ljubinko.
Ljubinko iz Žičeve, pozdrav vama i svi slušalcima.
Hvala Ljubinko, šta vi kažete?
Pa znate kako, sve ko pogleda u nazad i sve te arene i sportove, sve odate i potiče. To je indikator i vrlo je lepo, kaže, po znaku navoda, da se ne ruši, da se ne baca, a i da se pristojno navija i nagrađuje.
Da.
Sada ja ne bih ulazio to da li je kome su zviždali, ali nisu ni gledao to ni slušao. Ali utakmica je to, znači tu je omladina, na njima sve to ostaje, navijač postoji kao struka.
Da, vidi se, Ljubinko, da niste ni gledali ni slušali, ovo je konkretno ali, vezano za svečano otvaranje, a ne za navijenje tokom utakmice.
Odatle počinje sve.
Shvatam, jasno mi je. Hvala vam najljepše, Ljubinko. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Halo?
Da, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja ću vrlo kratko. Vrlo sam se neprijatno osjećala sinoć, pošto je publika zviždala. Ne mislim da je to način. Način je na izborima, naravno. Ako se neko, mislim, i pre svega, treba se uzdržati u takvim prilikama, eto toliko.
Hvala najljepše, imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro. 322-5299, 322-5499. Imamo još malo vremena za pitanje jutra, ovoga jutra. Kako je vaše mišljenje? Da li je sinoć publika trebalo da se uzdrži ili pozdravljate to što se nije uzdržala, te je zviždala predsjedniku Nikoliću i ministru Udovičiću na svečanosti otvaranja Evropskog šampionata u vaterpolu? Kako je vaše mišljenje? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa da vam kažem iskreno, ja sam se sinoć ježila kad sam sve to čula.
Da.
I ne mogu da verujem da smo mi takve nacije da ne možemo ni jedan skup da održimo kako treba, pogotovo što vi kažete gleda cijela Evropa.
Da.
Zamislite kako je meni bilo kad sam gledala vaterpolu u Kranju, kad naši nisu mogli da primaju zlatnu medalju zbog takvih huligana.
Da.
Jasno. Pa nisam mogla da verujem da jedna država ne može da napravi reda da jednom pobjedniku dodeli zlatnu medalju. Evo sad smo dočekali isto to. Ne samo što su zviždali Tomislavu Nikoliću, ne samo zbog Vučića, Udovičiću koji je stvarno maestralno odgovorio, nego zato što jednostavno i kad se svirala ta hrvatska himna, pa zar ne možemo da im pokažemo da smo iznad njih? Ne možemo, ljudi moji, da pokažemo da smo iznad nekoga, da mi imamo svoje dostojanstvo, da smo mi jedna ozbiljna država, da smo jedna fina kulturna nacija.
Hvala vam najljepše što ste se javili i posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
To je demokratija.
Dobro.
S tim se moramo pomiriti.
Ali vi to pozdravljate ili osporavate?
Ja to osporavam. Dobro. Ali u svakom slučaju taj slučaj ne sme da ima nikakve reperkusije na odnose, na dalji tok demokratije i na dalji razvitak naše zemlje. Međutim, to je po mome mišljenju jedan znak da se sa ovakvim političarima, svaka čast i Vučiću i Nikoliću i drugima, ali da se sa ovakvim političarima od 2000. godine na ovamo mora prekinuti. To je trend u čitavoj Evropi. Vidite što rade u Kelnu, vidite što rade po Nemačkoj, vidite na Bliskom istoku što rade.
Da.
To mora jednom prestati. I ovo što je narod reagovao, to je u stvari, po mome mišljenju, revolt protiv takvog stanja koje postoji u čitavom svijetu, a posebno u našoj zemlji.
Najlepše hvala što ste se javili. Bilo je ovo pitanje jutra, 7:49. Malo muzike, a onda još jedan razgovor. Naš sagovornik biće predsjednik Gradskog sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima.
Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi.
Osam minuta do 8 časova, talas i Radio Beograda 1 i kao što rekoh malo pre u jutarnjem programu sledeći sagovornik, predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije, Tomislav Živanović. Dobro jutro, gospodine Živanoviću.
Dobro jutro.
A povod za uključenje u ovom satu našeg jutarnjeg programa, kad smo evo već govorili i o današnjem protestu novinara u Srbiji, zatim o jednostatnom štrajku upozorenja sindikata pravosuđa Srbije, jeste i još jedna, da kažem, sindikalna aktivnost. Za sada nema nikakvih protesta u najavi, niti štrajkova, zar ne, gospodine Živanoviću, ali reč je o tome da prosvetni radnici nisu zadovoljni, da su iznevereni po ko zna koji put, da ono što im je obećano da će od 1. januara ove godine, danas je već 11. januar, biti regulisano, da će biti uređene plate zaposlenih u javnom sektoru, te da će se to odnositi i na prosvetne radnike. To se ponovo nije desilo, ali rekla bih da je vez, gospodine Živanoviću, da ste se na sastanku sa ministrom Verbićem krajem prošle nedelje moguće i prvi put složili sa ministrom i došli do nekih zajedničkih zaključaka, odnosno da je ministar prosvete bio na strani prosvetnih radnika.
Pa u principu nismo imali razlog da se slažemo, ne slažemo, mi smo konstatovali ono što jeste. Nažalost, mi smo ko zna koji put iznevereni, jer ovo je ozbiljna već aktivnost koja traje čak i 2008, 2011, 2015. Sve su to bile aktivnosti sindikata koje su na neki način stalno urušavale materijalni položaj zaposlenih u obrazovanju. Mi smo očekivali kroz platne razrede, godinu dana je trebalo ministarki Kori Udovički i njenom ministarstvu da napišu tih 10 stranica. A zakon o platama u javnom sektoru koji podrazumijeva čak nekoliko stotina stranica kad se obuhvati sve.
Da podsjetimo samo slušalce, gospodine Živanoviću, to je ovaj zakon o platnim razredima, tako je možda i poznati slušalcima.
Pa jeste on poznati pod tim nazivom, on u većini zemalja je veliki oko nekoliko stotina stranica, 10, 11, 12 stranica, oni su pisali više od godinu dana. Gde nam je kraj? Znači, praktično naredni deceniju nećemo uspjeti da završimo to.
Da.
A da li je to normalno i da li je to jedan normalan odnos? Ovakav zakon koji je napisan trenutno i predložen jeste oličenje ozakonjenja nezakonitosti koja postoji s jedne strane, i to je praktično zakon koji pokušava da konzervira, odnosno da ništa, apsolutno ništa ne promeni u ovom konkretnom i kompletnom sistemu plata u javnom sektoru.
Na neki način sindikalci u prosveti su saglasni, evo malo pre nam je gošća bila i predsjednica sindikata pravosuđa Srbije, i saglasni ste shvatom to da teret ove ekonomske krize zaista ljudi ne dele ravnomerno, no mislim ljudi zaposleni u javnom sektoru, zar ne?
Pa da vam kažem, ali sigurno ste li mi ne htjeli da priznamo ili imali hrabrosti, prosvetnim radnicima je najgore. Oni su praktično najpodcenjeniji, a imamo obvezu, ogromnu odgovornost formiranje, znači budućih znači kadrova koji će organizovati i voditi ovu državu.
Sad, kakvu vrstu, osim ove verbalne podrške i saglasnosti sa vama, kakvu vrstu podrške vam je još pružio ministar Verbić?
Nije nikakvo praktično, to nije podrška, on se s tim složio da je... Da
samo saglasnost, je li tako?
Jeste, i ništa više, mi smo izrazili naše mišljenje, sam on je rekao da je to tako i nije nikakvu podršku dao, samo je rekao ako idete dalje morate, na pregovore morate imati konkretan zahtev. Mi smo u toku, razgovaramo i imat ćemo naše predstavlje i tražimo korekciju koeficijenata do momenta da se ne donese zakon.
I tražite sastanak sa premijerom, koliko sam shvatila? Kada? Imate li već neku projekciju?
Pa nemamo još odgovor kada će biti, očekujemo uskoro, jer ovo ovdje piše u sporazumu posle štrajka koji je država potpisala sa nama, piše vlada se obavezuje, nažalost premijer još uvijek čini, misli da je još uvijek na čelu te vlade,
da.
Mora oni da sednu da razgovaraju sa nama i da vide kako to da reši, a ne da samo rade kozmetičke promjene koje nemaju nikakvu suštinu i neće se uopšte odraziti na plate, jer kroz platne razrede niko u svetu u početku nije mogu uštediti novac.
I još jednu stvar koju najavljujete sada ovim svojim saopštenjem posle sastanka sa ministrom prosvete, a to je da ćete zatražiti posredovanje i pomoć internacionale obrazovanja, Međunarodne konfederacije slobodnih sindikata, Evropskog foruma, potom Evropske konfederacije sindikata, Međunarodne organizacije rada i tako dalje. Dakle, na neki način i ovo je, pa ajde da kažem, radikalizacija vašeg protesta, odnosno pokušaj traženja pomoći kad već u zemlji nema, negde van zemlje.
Nije to, mi smo članovi njihovi ravnopravni i sasvim je logično i normalno da nam pripomenu, pogotovo što smo mi sad otvaramo poglavlja, jedno od tih poglavlja se odnosi na socijalni dijalog. Pa vi mislite da ćemo mi baš da ćutimo i da budemo, da skrsimo ruke i da čekamo, šta čekamo, dokle, gde traj? Znači ne možemo, mi moramo sve aktivirati, sve neka posreduju da vidimo, pa danas sutra kad se otvara ta poglavlja koja se odnosi za socijalni dijalog, neće moći da se otvara i zatvaraju bez prisustva sindikata.
Da. I još samo da prokomentarišemo i to, gospodine Živanoviću, na razgovoru sa ministrom predloženo je povećanje koeficijenta cene rada, razgovaralo se o mogućnosti isplate novogodišnje nagrade, što je predviđeno članom 2 sporazuma o rešavanju spornih pitanja. Koliko se vi nadate ispunjenju bilo čega od ovoga?
Pa da, budemo iskreni da se hteli mi ne hteli da se nadamo, mi da se ne nadamo, mi u stvari mislimo da ćemo to do kraja godine ostvariti, ove 2016. ima više razloga, jer ako želimo uopšte dobrobit ove zemlje moramo pokrenuti i podići na više nivo obrazovanje, a da bi to uspjeli moramo više izdvajati, a ako više izdvajamo u obrazovanje onda će biti i bolji materijalni položaj zaposlenih u obrazovanju.
Najlepša hvala za ovaj razgovor za jutarnji program Radio Beograda 1. Naš gost telefonom bio je predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Tomislav Živanović. Do 8 časova ostao je još 1 minut, a tačno u 8 posle gonga najnovije vesti Radio Beograda 1.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je sinoć svečano otvoreno evropsko prvenstvo u vaterpolu, najmasovniji šampionat Evrope u poslednjih 90 godina. Na startu šampionata vaterpolisti Srbije pobedili su Hrvatsku 13-6. U ženskom delu turnira naše devojke će danas u prvom kolu igrati sa reprezentacijom Nemačke. Meč počinje u 17:15, a prenos je na drugom programu naše televizije. Evropska federacija vodenih sportova saopštila je da je utakmici između Srbije i Hrvatske u Combank Areni prisustvovalo 11.000 navijača i da je to najveća posećenost u istoriji evropskih prvenstava u vaterpolu. U Beogradu počinje Srpsko-ruski međuvladin komitet za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Učestvovaće i potpredsjednik vlade Rusije Dmitri Rogozin. Štampa piše da je jedan od razloga dolaska Rogozina kupovina ruskih aviona tipa MiG-35. Ranije je najavljeno da će na komitetu, koji traje dva dana, biti reči o ulaganju ruskih kompanija u tešku industriju u Srbiji i mogućnost izvoza 5000 Fiatovih vozila u Rusiju. Iako je prošlo više od mesec dana od uvredljivog komentara ministra odbrane Bratislava Gašića na račun novinarke Zlatije Labović i najave premijera Aleksandra Vučića da će zbog toga smeniti ministra, Gašić je i dalje na čelu ministarstva. Zbog toga će danas u Beogradu i u još 12 gradova biti održan protest novinari ne kleče, predsjedniče vlade koji je ministar odbrane. Medijski profesionalci okupit će se po treći put sa zahtevom za smenu Gašića. Skupovi će početi u 19:00 u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici, Čačku, Boru, Mladenovcu, Lazarevcu, Kikindi, Vranju, Pančevu i Novom Pazaru. Zbog najavljenog otpuštanja zaposlenih na određeno vreme, u podne i 5 minuta jednosatni štrajk upozorenja održat će Sindikat pravosuđa Srbije. Ukoliko se ništa ne promeni, kako najavljuju, 19. januara će stupiti u generalni štrajk. Načelnik generalštaba oružanih snaga Hrvatske, general zbora Drago Lovrić, izjavio je da nijedna država, pa tako ni Srbija, nema razloga da se osjeća ugroženo. Lovrić je rekao da Hrvatska nijednu državu ne doživljava kao neprijatelja i ne želi da je drugi percipiraju kao nekog ko ih ugrožava. Prvi čovjek Hrvatske vojske je dao intervju Jutarnjem listu, a po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država. Poreski obveznici u Srbiji od danas će moći elektronski da podnose još 6 novih prijava. Puna primjena elektronskog sistema za poreske prijave počeće 1. marta ove godine. Američki glumac i muzičar Steven Seagal dobio je državljanstvo Srbije. Objavljeno je u najnovijem broju službenog glasnika. Holivudski glumac nedavno je 2 puta boravio u Srbiji i rekao da će učiniti sve kako bi na što bolji način promovisao našu državu. U Los Angelesu su noćas dodeljene po 73. put prestižne nagrade Zlatni globus. Dominirao je film Povratnik reditelja Alejandra Gonzalesa Iñárrita. To ostvarenje, u kojem igra Leonardo DiCaprio, dobio je Zlatni globus za najbolju dramu, najboljeg reditelja i najboljeg glumca. U posljednjim utakmicama 19. kola Jadranske lige, košarkaši Crvene zvezde gostuju Olimpiji. Meč počinje u 17:00. 2 sata kasnije Igokea dočekuje Megalex. Danas će biti toplo vreme i u većini mesta sa dužim sunčanim periodima. Najviša temperatura od 14 do 20 stepeni, ali će se, zbog nešto jačeg vetra, činiti da je hladnije. Ovoga jutra u Nišu 4 stepena, u Kragujevcu 7 stepeni, u Novom Sadu 12, u Beogradu 13 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, uživamo u studiju ovdje uz ovaj lepi instrumental koji se zove A Swing of Safari, ukoliko vas to zanima. Billy Vaughan, orkestra, u izboru naše muzičke urednice Ružice Ćirić. Evo još malo. I najavljujemo 3. sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1, tačnije sadržaje koje možete očekivati do kraja našeg druženja. Najprije jednu veliku reportažu sa svečanosti otvaranja evropskog šampionata u vaterpolu koju je pripremila naša koleginica Snežana Pantović, pa ćete i vi koji niste bili tamo čuti kako je bilo ili kako je sve bilo, možemo slobodno i tako da kažemo. 11. januara, to je današnji datum, je i dan grada Niša, pa ćemo poći u susret svečanosti u Nišu kada će biti uručene najviše nagrade grada najboljim pojedincima i kolektivima, a očekujemo da će tu negde oko pola devet, posle pola devet, da nam se u studiju pridruži i kolega Nenad Militarević, koji će nam reći nešto više o onome što je sada već činjenica, a to je da ćete od sada vi koji ste na Twitteru, a slušalci ste Radio Beograda 1, moći sa svima nama da komunicirate i putem ovog naloga, odnosno ove društvene mreže. No, uvek treći sat jutarnjeg programa počinje na isti način, onako kako u pet minuta možemo da naučimo ponešto o maternjem jeziku, velike većine nas, da kako, u emisiji Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Sedim kući i studiram. Ne studiram nikakvu pojavu ni situaciju. Studiram, kako se to danas kaže, na daljinu. Valjda je ono davnašnje studiranje bilo na blizinu, ali sad nije važan naziv. Važno je da sam ja kući i da mi osim para za školarinu i kompjutera ništa drugo ne treba. Žena mi kaže da mi treba i malo pameti, jer trošim našu ušteđevinu za stare dane, a opet i milo je. Čuo sam kako je rekla sestri, ma neka ga, bolje da bude kući da uči nego da dangubi sa društvom u kladionici. Ali sad bar ne može da mi kaže, nikad te nema kući.
Srpski na srpskom.
Nikad ga nema kući, sedim kući ili bit ću kući, moglo bi da se kaže samo ako bi neko ukinuo padeže u srpskom jeziku ili ako bi od imenice kuća postao prilog kući. A dok se to ne dogodi, bavimo se drugim i trećim padežom i glagolima koji označavaju kretanje i mirovanje. U pogrešnim primjerima tipa bit ću kući, oblik kući je u dativu sa glagolom mirovanja, a tu vrstu glagola dativ ne trpi. On traži glagole kretanja, recimo idem, trčim, letim kući. A glagoli mirovanja moraju da se oslone na predloge i druge padeže, u ovom slučaju na genitiv. Niko ne bi rekao sedim kancelariji, nema ga poslu ili bit ću frizera, ali se zato često čuje bit ću kući, što je pogrešno, umjesto bit ću kod kuće.
A naravno da ću biti kod kuće, a gde bi bio? Toliko imam da učim da ni do kladionice ne mogu da odem. A oni moji me stalno začikavaju i navijaju da odustanem. Oni su i računali da neću ovoliko moći da izdržim kod kuće i da ću izgubiti opklad. A ne znaju da kad se ja uzjogunim, ma nema te sile koja može da me odvuče od kuće, kompjutera i učenja. Uostalom, ja sam se zbog kuće kladio velike pare da ću pod stare dane diplomirati na daljinu pre onog zevzeka Marka koji je 20 godina mlađi od mene. Krov prokišnjava, kapija se naherila, fasada se oljuštila, a ja sedim kod kuće, učim i maštam kako će sve to da zablista kad dobijem opkladu. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Buscan, nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo, siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido, ¿cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido, ¿cuándo llegaré?
Ovi mediteranski ritmovi i tekako idu uz temperature ovoga 11. januara, najnovije temperature, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Beograd i Loznica 14 stepeni već. Novi Sad, Kuršumlija 13 stepeni, Valjevo 11, Banatski Karlovac i Leskovac 10, Kragujevac 8, Niš 4, ali Negotin, Zaječar, Požega minus 1 stepen. Zaista velike temperaturne razlike i neuobičajeno toplo vreme za ovo doba godine, da kažemo to još jednom. Danas se ova, kako bih rekla, oveštao izraz, eto tako da kažem, potvrđuje bolje nego mnogo kad mnogo kad u drugim prilikama, malo se zapletoh sad, oprostite mi. I sasvim sigurno da se potpuno obistinjuje već prognoza vremena za danas, na koju ćemo vas još jednom podsjetiti. Dakle, u Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo, vetrovito, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće umereni jak južni i jugozapadni veter na severu zemlje i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas od 14 do 20 stepeni, osim u Timočkoj krajini gde će najviša dnevna temperatura biti oko 10 stepeni. Tokom noći doći će do prolaznog naoblačenja, mestimično sa kišom i padom temperature, i to prvo u severnim i zapadnim, a zatim i u ostalim krajevima. Slično vremena se očekuje tokom dana i tokom noći i u glavnom gradu, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas 17 stepeni. I upravo zato što je ovakvo vreme, još jednom ćemo vam saopštiti i biometeorološku prognozu za današnji dan, koja glasi da biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na osobe sa povišenim krvnim pritiskom, dok se cerebrovaskularnim bolesnicima kao i osobama sa osetljivim nervnim sistemom savetuje povećan oprez. Termički uslovi su u domenu znatno iznad prosečnih vrednosti za ova doba godine, kao što rekoh malo pre, pa se preporučuje veći unos tečnosti i vitamina, kao i preventivna zaštita od gripa. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, bolova u mišićima i nervoze. A kada je reč o izgledima vremena za narednih 7 dana, Republički hidrometeorološki zavod prognozira sutra u većini mesta suvo uz delimično razvedravanje. Samo će na istoku u jutarnjim satima se zadržati oblačno vreme, još ponegde sa kišom. Temperatura će potom do petka biti u postepenom padu, ali i dalje iznad prosečnih vrednosti, uz prolazno naoblačenje u četvrtak koje će mestimično usloviti kišu. Na planinama se očekuje sneg. Za vikend i početku naredne sedmice očekuje se osetno hladnije vreme sa snegom i u nižim predelima. A kao što pričamo od početka današnjeg jutarnjeg programa, juče je počeo šampionat Evrope u vaterpolu za muškarci i žene u beogradskoj Combank areni. Pravi spektakl, tehnički najzahtevnijeg sportskog takmičenja koje smo ikada organizovali, upotpunili su naši vaterpolisti koji su bili ubedljivi protiv Hrvatske sa 13-6. Šta su sve reporteri i mikrofoni Radio Beograda zabeležili, o tome više u reportaži koleginice Snežane Pantović.
Ovako je sve počelo juče ujutro. Voda se prelivala u pravilnim razmacima preko ivice velelepnog bazena u Combank areni. U pres centru zavrelo kao u košnici. Više od 300 novinara, od toga 170 iz Srbije. Ima ih najviše iz regiona i Holandije, iz cele Evrope, Amerike, Australije, Japana, Novog Zelanda. Zadovoljni su, internet odlično funkcioniše, ima dovoljno kafe i ukusnih bio keksića, vode i sokova. Sve je besplatno. Naša komentatorska pozicija na pristojnom mestu. Prvi put imamo monitore na stolu sa televizijskom slikom i statistikom. Radost. Odmah, pored nas, svečana loža, u njoj svi koji iole nešto znače u ovom sportu. Vaterpola elite iz cele Evrope. Bivši srpski, hrvatski, crnogorski igrači, sudije, funkcioneri, poneka javna ličnost, fascinirani izgledom i ambijentom arene. Kolega iz italijanskog Raija kaže da mu se čini kao da je bio u svemirskom vaterpolo brodu. Slično su se osjećali i naši igrači. Nije im bilo lako da budu srpski junaci i dokažu se pred rekordnih 12.000 gledalaca. Evo šta smo zabeležili u mikrofon Radio Beograda 10 minuta po završetku utakmice. Naš golman Gojko Pietlović, jedna zaista neverovatna igra našeg tima i vrlo ubedljiva pobeda.
Rezultat nije realan odnos snaga, da se razumemo, od starta. Malo su da su oni podlegli nekom čudnom pritisku, mada smo pritisak, sami pritisak bio na nama, ali mi smo pokazali svu svoju snagu i nadam se da ćemo ovim tempom i da nastavimo do kraja.
I kako vama izgleda ceo ovaj spektakl?
Pa arena je stvarno, mislim, nikad nisam igrao pred ovoliko ljudi. Kad smo izašli, baš pored Gocića sam stajao na predstavljanju, pričali smo da nismo mogli da verujemo. Nikad nismo igrali, ja bar nikad nisam igrao pred ovoliko ljudi, stvarno atmosfera sjajna, navijači sjajni, jedna sportska atmosfera, onako, kako i doliko je vaterpolo.
Slobodan Nikić, centar naše reprezentacije. Slobodane, čini mi se da je bilo neizvesnosti u ovoj utakmici samo možda prva dva minuta.
Pa to možda vama tako izgleda, ali mi smo se jako pripremali za ovu utakmicu na prošle dve nedelje. Pred ovakvom publikom kao da vodite 3-0 od početka, to takav osjećaj.
Dakle, kad šampioni igraju, sve zaista izgleda lako. Evo, čujemo da nije bilo.
Pa jeste, to se svima čini, ali veliki je trud, velika su odricanja. Ova ekipa se odlično poznaje i ne bi, što mi kažemo, naša ekipa ne bi volio da malerišem. Ovo je tek prva utakmica, prvi korak.
A šta je presudilo?
Ne znam šta je presudilo, presudilo je sve, ima tu milion detalja koji odlučuju od toga koliko se poznajemo, koliko igramo dobro, kako dobrog selektora imamo, sve ukupno, ne znam šta bi vam rekao.
Znači ipak smo mi mnogo jaki, nisu oni baš toliko slabi.
Pa nisu oni, oni su olimpijski šampioni na kraju krajeva, dobiti ih opet maltene 10 razlike stvarno je neverovatno, kao da fenomen neki.
Kako svi osjećate u ovom trenutku?
Pa ja ne znam uopšte šta govorim, iskreno, jer nisam nikad igrao pred ovoliko ljudi, pogotovo u Beogradu. Imam osjećaj kao da sam negde daleko od kuće, a ne da sam u Beogradu.
Selektor naše reprezentacije Dejan Savić. Dejane, bili ste prilično mirni na klupi. Rezultat igra, nadam se da ste zadovoljni.
A dobro, bilo bi neskromno da kažem da nisam zadovoljan. Ono što je najzanimljivije je sigurno utisak samog početka utakmice, gde je stvarno reprezentacija Srbije ušla izuzetno ozbiljno. Siguran sam zbog ambijenta, bazena, Beograda, Evropskog prvenstva i svega ovoga što prati. Izuzetan početak. Ono što je najzanimljivije je recimo da smo se branili dobro sa igračem manje. Iako je Pavić odlično branio, previše golova iz igre su Hrvati primili i već posle treće bilo sve gotovo.
Da li je vas možda iznenadila ova dominacija našeg tima?
Ja ne volim tu reč i ovo nije dominacija, ovo je jednostavno splet okolnosti.
Ovo je bila mala šala našeg selektora, naravno splet okolnosti, ali ovo je rekao uz smeh. Selektor Hrvatski Ivica Tucak, evo u derbiju prvog kola ovde na prvenstvu Evrope, čini mi se iznenađujući rezultat.
A čujte, ružan je rezultat, ne znam da li je iznenađujući, nije ružan, je za nas je ružan, neočekivan, ovako velik, dva puta za redom, evo, boga mi finale i sad ovo, svjetskog prvenstva i ovo, kad vas neko tako dva puta pobjedi, moramo biti sportaši reći da su u ovom trenutku bolji, a ja se jedino nadam da ćemo iz ovog rezultata izvući nekakve pouke, da ćemo se dignuti, to ono što nas interesira, da se iz utakmice u utakmicu dižemo. Ovo je samo prvo kolo, puno pogrešaka u našoj igri, strahovito puno, puno možemo bolje, ali evo, izgubili smo glavu, nismo u obrani bili onakvi kakvi trebamo biti, to je segment igre koji moramo popraviti.
Šta bi mogao evo na prvu ruku da bude uzrok takve igre? Da li je Hrvatska bila slaba, da li je potpala pod ambijent ili je Srbija...
Možemo gledati da je Srbija, pa da, kako god hoćemo možemo gledati. Onaj zaključak je da je Srbija bila bolja danas i to nema nikakve sumnje, nema nikakve bolje. Da li smo imali možda taj jedan psihološki pritisak kog ovog divnog ambijenta ili ne, to ćemo vidjeti, razgovarat ćemo, analizirati. Ništa se značajno desilo nije, izgubili smo jednu utakmicu u grupi, a ja se nadam da se možemo puno digniti, puno bolje odigrati od ovoga i da imamo strahovito puno rezerva u našoj igri.
Tribine Combank Arene su veoma brzo bile prazne, samo je u novinarskoj loži ostalo par kolega koji su dovršavali svoje izveštaje. Imali su o čemu da pišu. Rekordi su pljuštali kao golovi srpskih igrača u hrvatskoj mreži. Najveći broj gledalaca ikada, 12.000. Zatim 1.300 kubika vode u oba bazena, 28 ekipa, 100 utakmica, 32 emitera koji prenose mečeve, 70 direktnih televizijskih prenosa. Ogroman posao za malu vaterpolo organizaciju. Na vrhu tribina, kod izlaza usamljen, vidno umoran, ali zadovoljan, stajao je predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije Milorad Krivokapić.
Nikada kada se igra protiv Hrvatske nije jasno. Hrvatska je još uvijek zvanični olimpijski pobednik, ali naši momci su toliko motivisani, toliko imaju želje, nemaju straha, iskusni su. I zaista od njih možemo očekivati vrhunski rezultat na ovom takmičenju.
Organizacija u redu?
Organizacija najbolja do sada.
Nema problema.
Kako mi je rekao predsjednik Barelli, predsjednik Evropske federacije, nikada još ovo nije video, nije nikada doživio, niti ovo ikada svet video u zimskom periodu.
Hvala.
Srbija je uvijek najbolja, naravno.
I evo ekipa Radio Beograda vraća se posle obavljenog posla, to jest RTS-a, tu je sa nama i naš snimatelj Milanko Đorđević. Dakle, vraćamo se iz Combank Arene. Evo, da čujemo kakvi su utisci uopšte o ovom takmičenju, o igri naše reprezentacije, urednika sportski reportera Saše Mikića, pa ćemo onda čuti i kolegu Milana Bigovića.
Dobro, pobedili smo realno, očekivano, jer smo i bili favoriti i jači smo trenutno od Hrvatske, koja ima dosta igračkih problema. Međutim, rezultatski ipak pomalo nerealno visoko, zaista se nije očekivalo tolika dominacija u bazenu naših vaterpolista i to sigurno jeste iznenađenje za sve nas koji pratimo ovaj sport, ali u krajnjoj liniji sve se u bazenu sasvim lepo i jasno videlo. Dakle, mnogo smo bili bolji i stvarno sa puno optimizma možemo da čekamo nastavak takmičenja.
Utisak prvog dana je svakako Beogradska arena koja je bila prepuna i zaista su ljubitelji vaterpola otišli svojim kućama zadovoljni. Ja ću ovom prilikom pozvati sve ljubitelje sporta, naravno posebno vaterpola, da dođu u utorak i podrže našu reprezentaciju, naravno i u četvrtak i subotu, da iskoriste barem jednu priliku da budu u Beogradskoj areni, jer vredi videti to uživo. Osjećaj izvanredan i utisci su zaista impresivni.
Igrajte hrabro mi do pobede, i ovog puta mi smo tu uz vas. Svaki vas prijuz vraća osmehe, nek vaše svetlo obacija i nas. Plivajte smelo, sve potopite, pamtit ćemo vaše juriše. Srcu oči u vas sad uprke, istorija sada piše se. Idemo do zvezda, idemo do zvona, idemo do zvona, da te vidio. Idemo do zvezda, idemo do zvona, idemo do zvona, da te vidio. Idemo do zvezda, idemo do zvona, idemo do zvona, da te vidio. Idemo do zvezda, idemo do zvona, idemo do zvona, da te vidio. Da te vidio. Srce staje ledi krv u žilama. Idemo do zvezda, idemo do zvona, idemo do zvona, na te studio. Idemo do zvezda, idemo do zvona, idemo do zvona, na te studio. Idemo do zvezda, idemo do zvona, idemo do zvona, na te studio. Idemo do zvezda, idemo do zvona, idemo do zvona, na te studio. Yo, la recibió, la recibió, la recibió.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 14. januar, u 20 časova.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Idealno mesto za pripremu sportista u svim uslovima tokom cele godine. Hotel Aqua Star Danjub u Kladovu. Spa centar, tereni, bazeni i dve sportske hale uz izvanredan smeštaj na samo 250 km od Beograda. Aqua Star Danjub, Kladovo, 019-810-810.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko. Do 9 časova ostalo je još 28 minuta i evo vesti koju smo upravo primili i koja će sasvim sigurno rastužiti sve poklonike moderne muzike. Naime, legendarni britanski pevač David Bowie preminuo je danas u 70. godini i samo 3 dana zapravo posle svog 69. rođendana, posle 18-mesečne borbe sa rakom, objavio je njegov portparol. David Bowie je danas preminuo u miru, okružen članovima svoje porodice, posle hrabre borbe sa rakom, iako mnogi od vas dele njegovu bol i njihovu bol. Tražimo od vas da poštujete privatnost porodice u ovo teško vreme, navodi se u saopštenju objavljenom na Bowieovom zvaničnom nalogu na Twitteru. Bowie je pre samo nekoliko dana objavio svoj novi album Black Star, ali se posljednjih meseci nije pojavljivao u javnosti, navodi list Daily Mail. Vest o smrti Davida Bowie potvrdio je njegov sin Duncan Jones, koji je na Twitteru napisao: "Veoma mi je žao i tužan sam što mogu da kažem da je tačno. Neću se oglašavati neko vreme. Pozdrav svima." Inače, vrlo interesantno, englesko izdanje Wikipedije već beleži da je David Bowie rođen kao David Robert Jones 8. januara 1947. godine, preminuo 10. januara, dakle sinoć kasno, 2016. godine. Bio je engleski pevač, kompozitor, multiinstrumentalista, producent ploča, aranžer, slikar i glumac. Mi sada slušamo Where Are We Now, njegov nagrađivani singl sa albuma objavljenog 2013. godine pod nazivom The Next Day. Remember the stars and the man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Oh,
20,000 people Crossbows and Booker. Fingers are crossed just in case. Walking the dead.
Velika zvezda David Bowie, sada i sam poput njegovog Zigija, zvezdana prašina. Ovaj jutarnji program uhvati dan Radio Beograda 1:08:37 za one koji eventualno nisu čuli malo pre, pa se sad čude ovom mom komentaru, umro je David Bowie. Upravo je objavljeno i još jednom ćemo do kraja jutarnjeg programa biti u prilici da čujemo i numre u Black Star sa njegovog albuma koji, na poslednjeg albuma koji je se pojavio pre dve nedelje. No sada nastavljamo sa ostalim našim temama u ovom izdanju jutarnjeg programa. Idemo u Niš. Zašto? Zato što grad Niš danas slavi dan oslobođenja od Turaka u znak sećanja na 11. januar daleke 1878. godine kada je više od 15.000 srpskih vojnika sa 100 topova posle četvorodnevne opsade grada po snegu i veoma hladnom vremenu pod komandom pukovnika Milojka Lešjanina uspelo da oslobodi grad od turske vlasti. U okviru obeležavanja tog datuma u Nišu će danas biti položeni venci i cveće na spomenik oslobodiocima, a na svečanoj sednici Skupštine grada biće uručeno najviše gradsko priznanje, nagrada 11. januar, zaslužnim pojedincima i kolektivima. O ovogodišnjim dobitnicima najvišeg priznanja grada Niša sa predsjednikom Skupštine grada Miletom Ilićem ovoga jutra razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Profesor dr. Mile Ilić je pred našim mikrofonom. Profesore, koliko je bilo predloga? Po tradiciji dosta predloga stigne za ovo najviše gradsko priznanje.
Tako je, uobičajeno je da svake godine stigne 40-50 predloga. Tako i ovoga puta bilo je 39 predloga, 28 za pojedince, 11 za kolektive. Komisija je jednoglasno donela odluku o dodeli 5 nagrada, 2 kolektivne i 3 pojedinačne.
Ko od kolektiva dobija nagradu?
Od kolektiva nagradu je dobila osnovna škola Učitelj Tasa, koja ove godine obeležava 185 godina svoga postojanja. To je najstarija škola u ovom kraju i škola koja u kontinuitetu ostvaruje dobre rezultate. I dobila je vokalna grupa Konstantin, to je jedna grupa mladih ljudi koja 7-8 godina deluje ovde u Nišu, neguje etno muziku i sve druge vrste muzike i njihova muzika je naišla na veliko odobravanje mladih ljudi, a i građana Niša u celu celini.
Od pojedinaca?
Od pojedinaca nagradu je dobio general potpukovnik Milosav Simović, komandant kopnene vojske, a čije sedište u Nišu, čovjek koji je inače započeo svoju karijeru u Nišu i vratio se prošle godine na ovu komandnu dužnost i koji je za godinu dana svoga rada uspeo da u najvećoj meri poveže građane i vojsku, da organizuje čitav niz akcija koje su prihvaćene od strane građana i on je predložen od najvećeg broja organizacija, maltene sve organizacije koje se bave negovanjem tradicija, boračke organizacije i druge slične vrste su predložile generala Simovića.
Ko je drugi dobitnik?
Drugi dobitnik nagrade je poznati estradni umetnik Dragoslav Mihajlović Kanarinac. To je po prvi put da jedan umetnik iz oblasti narodne muzike dobije ovakvu nagradu. On ove godine obeležio 50 godina svoga postojanja, objavio jednu knjigu. Čovek koji neguje izvornu muziku, narodnu muziku, autentičnu muziku svoga kraja i u ovoj poplavi turbo folka, različitih realitija, procenili smo da jedan takav čovek zaslužuje ovakvo priznanje.
Priznanje ide u ruke jednom mladom čoveku Nišli.
Pa svake godine komisija dodeljuje po jednu nagradu jednom mladom čoveku. Ove godine je to Marijan Cvetković koji se bavi volonterskim radom i koji je predložen takođe od više nevladinih organizacija upravo za doprinos tim humanitarnim aktivnostima.
Profesore, hvala vam lepo. Dragi slušalci, ove nagrade, nagrade 11. januar, biće dodeljene na svečanoj sednici Skupštine grada Niša. Profesore Iliću, hvala vam.
Hvala lepo i vama.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sedamnaest i po minuta, ostalo je do 9 časova i baš kao što sam najavila na početku posljednjeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan za ovaj ponedeljak, 11. januar. Meni se u studiju pridružio kolega Nenad Militarević. Nešo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nešo, ja kažem malo pre, ovo je ko nekad. Slušajte se, možda sećaju nekada smo u paru Nešo Militarević i ja vodili jedno odiznanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Nadam se i radujem se ako bude bilo tako. No, ovaj povod za Nešinj da kažem gostovanje u ovom trenutku u jutarnjem programu je novi profil Radio Beograda 1. Radio Beograd 1 je na Twitteru od pre dva dana.
Od pre par dana, da.
Da.
Prisutni smo mi jako dugo individualno, pa smo samo odlučili da se grupišemo. Uh-huh. Ali još jedan jako lep razlog, ako pričamo o Twitteru, može da se navede za ovu kratku priču, a to je da se ove godine slavi 10 godina, obeležava.
Da,
10
da, da.
Godina postojanja Twittera. Dakle, čini nam se...
Nego što mi se čini, pravo da ti kažem, ja imam utisak da je Twitter kraći prisutan ili možda kod nas.
To je interesantna stvar percepcije. Ljudi koji ga koriste misle da je to ceo život. Dakle, ne mogu da se sete vremena prije nego što su ga koristili. Twitter je zanimljiv po tome, ne sad iz ugla društvenih mreža, to je već stara priča, nego po tome koliko je Twitter simbol našeg sveg bržeg prihvatanja novih tehnologija. 2008. dve godine nakon što je Twitter predstavljen, u jednoj velikoj anketi 1000 uglednih novinara i autora, ni jedan od njih na pitanje da li koristite Twitter, svi su odgovorili ti ćeš meni da kažeš da učiš te neke novotarije. To je bilo 2008. nije to 92.
Da,
godina.
Da. Doživljavali bez malo kuvredu.
Kuvredu kao. Ali danas, kad god se pojavi neki novi servis, odmah svi znaju šta je Snapchat. Ti moraš da znaš. Twitter je uveo to da kada se lansira nova tehnologija i ako tehno zajednica to brzo prepozna da je potencijalno korisno, da svi skaču na taj voz. I zaista Twitter je danas jako ima mnogo manje korisnika od Facebooka. Facebook ima recimo 1.440.000.000, Twitter oko 300.000.000. Twitter je danas, pokazalo se, nezaobilazan generalno u društvu. Koriste ga, interesantno, koriste ga najviše novinari. Novinari ga najviše koriste, novinari su najveća grupa na Twitteru, međutim novinari su sami po sebi manje aktivni i imaju više osoba koje ih prate. Znači novinari iz tišine onako prate šta drugi pišu.
Tako ću ja. Da. Već sad znam. Sviđa mi se ovo.
Nije sramota, jeli?
Sviđa mi se.
Ja tako na kraju kreva. Pratim šta su drugi rekli. Znači što je Twitter pokazao, i to je ohrabrujuće, da zaista postoje milioni i milioni ljudi na ovom svijetu koji se ne oglašavaju uopšte ili često na druge načine, a zaista imaju šta da kažu. I mnoge priče je moguće prvo otkriti preko Twittera.
E sad, ono što je interesantno i zašto možda nije čudno za, što ga najviše koriste novinari, to je da je postojalo, sad već možemo pričati u prošlom vremenu, to neko ograničenje.
Još eksperimentiši.
Ograničenje je da se ne može objaviti nešto na Twitteru što je duže od 140 karaktera.
Jeste, to je sad velika bitka.
E sad, ima nekakvo...
Biće ili 1000 ili 10.000.
10.000 sam čula, da.
Ili će biti 140 kraća verzija, pa ono kao see more. I sad, dosta ljudi, kažem, možda to nije tako dobro, ovo nas je taman učilo da se koncizno izražavamo, sad će opet ljudi da pišu eseje i dalje ti možeš da vidiš mnogo više tweetova ako su oni ograničeni. To je veliko, veliko, veliko pitanje. Twitter nalazi neke druge načine da veću količinu sadržaja prikači za jedan tweet. Ne moraju to nužno da budu slova. Recimo,
to je jako interesantno, to su onaj skraćeni linkovi, ali tako?
A sada to postoji još moćnije. Merkat i Periskop su dva nova alata. Ja recimo odem sada ne znam, na konferenciju premijera ili odem penjem se na Kilimandžaro. I u momentu kada izlazi premijer ili kada ja zabadam tu zastavicu, dakle u momentu kada se nešto dešava, ja puštam taj periskop i u tom momentu moji followeri na Twitteru vide da ja tog momenta ja počinjem da emitujem nešto. Oni klikću na to i oni se uključuju u moj živi live video. Dakle, ja i ti, Beti, bismo mogli sada ovako, tebi dolazi gost u studiju, ti staviš telefon ovde pored ovog ekrana,
da,
i pritisneš enter. Onog momenta kada ti pritisneš enter, svi koji tebe prate kaže, ha, Beti sada nešto počinje da emituje. I oni momentalno u realnom vremenu počinju da prate ono što ti radiš.
Imam utisak da reči instant nikad nije imala bolju potvrdu nego u ovome.
Apsolutno. Apsolutno. I to je razlika između Facebooka i Twittera. Iako je Facebook realno jači i komercijalno više novca obraća i više ljudi je na Facebooku, Facebook je onako retrospektivan. Evo šta sam ja radio na letovanju u posljednjih 10 dana. Evo gde sam bio juče, evo šta sam ja ručao i tako dalje. Dok je Twitter stvarno ono što je instant.
Dobro, i hoćemo li sada možda malo više o tom našem novom profilu, da je li to ono, @rb1?
@rb1 je zauzeto. Da, sva dobra imena su već odavno zauzeta.
Pa kako se zovemo nešto?
Najbolje što sam uspio da nađem je prvi program. Dakle, lako se... Prvi program. Dakle,
to
lako,
jedna reč?
Lako, da. Mm-hmm. Lako se pamti i tako smo se nekada zvali. Dakle, bili su zauzeti Radio Beograd 1 i RB1. Nešto što apsolutno nema veze sa nama, kao i sa internet adresama, postoje osobe koje zakupljuju profile koji će možda trebati nekome, dakle, ucenjuju i onda kad ti saznaš ko je već kupio tvoje ime koje tebi treba, otkupiš ga od njega.
Dobro, i sad neko već u ovom trenutku može da zaprati @prvi program.
Jeste, da. Mi ćemo sada polako. Pa polako ćemo početi da vezujemo. Mi smo, kažem, aktivni dosta, ali individualno voditelji su aktivni na Twitteru. E, mi ćemo sad pokušati da početi da vezujemo sve što se dešava vezano za prvi program. Ja samo moram da skrenem našim slušalicima pažnju na profil RTS-a. JMU, javna medijska ustanova, RTS, dakle JMU RTS je profil na kom imate sve naše najave, upravo i za radijske emisije, i za TV emisije, i za filmove. Dakle, jako, jako koristan profil, nema mnogo suvišnih stvari, vrlo konkretno, kad je koja emisija, kad je koji film, kad je premijera nove serije, kad je emisija na radiju, ko je gost. Dakle, JMU RTS jako dobar profil generalno, a posebno ko želi da prati Radio Beograd, on može da prati na ETA prvi program.
I to već sad, je li tako?
To već neki dan.
Je li ima nešto?
Mislim da su 2-3 cvita kolege objavile. Da.
Dobro, i tu ćemo moći, dakle, svi nama zaposlenima
svako
će biti...
Od vas, da. Svako od vas, nas, novinar koji ode na teren, koji slika fotografiju, koji napravi ton, voditelj u studiju pred emisiju ili za vreme emisije, neko kada sazna, kada mu potvrdi gost, kaže, dolazi ministar sutra. Mm-hmm. Dakle, bilo ko od nas će moći da...
Divan kanal komunikacije sa slušalcima koji su i sami na Twitteru i evo...
Da li samo želiš da ti kažem ko su najprećeniji ljudi na Twitteru?
Možda želim.
Katy Perry 80 miliona, Justin Bieber 73, Taylor...
Pa šta je Katy Perry najprećeniji?
Da, Taylor Swift 68, Barack Obama 68.
Kuku.
YouTube, jako interesantno. Da, ljudi žele da saznaju, a mada čudno im opet, kako ti možeš da imaš tako sličan ukus, da ti se podudara, da te baš zanima sve što YouTube.
Da,
Rihanna 54, Lady Gaga 54 miliona, Ellen
DeGeneres, čuvena glumica, jel?
Justin Timberlake i fantastično 10. mesto
Sam Twitter. Mene najviše brine Barack Obama koji je daleko ispod Katy Perry. Neša Militarović u studiju Radio Beograda 1 do 9, a bit će sa vama i posle 10
da,
u šetnji u prvom satu našeg prepodnevnog programa Talasanje. I evo sad i se to nešto da prokomentarišem, zaista smo svi onako baš se potresli, moram priznati. David Bowie je preminuo, to je upravo objavljeno, evo sad sam
stižu. Ja sam čuo pre pola sata.
Da.
Ne.
Mi smo objavili pre 20 minuta, tad se pojavilo znači i zvanične potvrde i tako dalje, videli smo na Twitteru.
I ti si rekla i njegov sin na Twitteru.
Tako je, primer, baš nekako je bio uvod i u ovu našu priču o Twitteru, a u prilici smo da čujemo i ono što je David Bowie poslednje...
Tek uradio, da, nevjerovatno, je bio aktivan do samog kraja, znamo koliko rak uništi čoveka. Evo, pre neki dan smo u Pop Karuselu puštali premijerno njegov novi album koji je tek bio izašao i Katarina Epstein ga je ekskluzivno dobila.
A ovdje čak piše da je tri dana.
Da, mi smo ga dobili novinarsko izdanje pre 5, na primjer.
A znaš zašto pre 3 dana? Zato što je bio rođendan Davida Bowie. On je rođen 8. januara, bio je dakle njegov 69. rođendan.
Petak je još uvijek pre 3 dana. I mi smo ga puštali u 6 sati u petak premjerno. Jako zanimljivo, kritičari su rekli težak album za slušanje, ali vrlo, vrlo kvalitetan, malo eksperimentalan, malo neko bi rekao da nije znao, ja nisam znao da je bolestan, onako egzibicionistički, neobično, jako.
Ali Bowievski, zar nije to Bowievski?
Da, jeste, on je uvijek bio drugačiji od drugih, uvijek je bio 10 godina ispred drugih, i sada kada znamo da je to radio jako teško bolestan, sasvim drugačije to slušamo. Black Star, uvodna pesma sa albuma, objavljena malo ranije, krajem novembra, jako je neobična, traje 9 minuta, nemamo vremena sada za cijelu pesmu, ja sam morao negde nekako to da skratim na oko 4 minuta, tako da eto za kraj omaš Davidu Bowieu.
Black Star. Thank you. 9 časova, ostalo je još 3 minuta. Na kraju smo današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1. Hvala vam što ste sa nama bili od 6, što ste se i ovoga jutra probudili upravo uz prvi program radija. Čuli ste, od sada smo baš kao et prvi program prisutni i na Twitteru, pa možemo i bolje, još bolje da komuniciramo. A od vas se oprašta ekipa koja je jutarnji program realizovala. Radili smo u sastavu muzička urednica Ružice Ćirić, ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Za nešto više od 2 minuta posle gonga naše vesti u 9. Sa vama će biti kolege Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. A poziv da ostanete sa nama i da nas slušate ne samo u vestima u 9, nego i posle. Program Radio Beograda 1, kao što znate, svakog dana, ceo dan, 24 sata. Do sledećeg slušanja ili makar do sledećeg jutarnjeg programa, to je već sutra ujutru u 6. Veliki pozdrav od nas.